From the conference center.
Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου της 185ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Μέλη και κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία συγκεντρώνονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες τους της Εκκλησίας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδερφές, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου της 185ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Καθώς ξεκινούμε αυτή τη συγκέντρωση της συνελεύσεως, σημειώνουμε την εκδημία του πρόεδρου Boyd Packer, του πρεσβυτέρου Tom Perry και πιο πρόσφατα του πρεσβυτέρου Richard Scott της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μας λείπουν. Καθένας από τους αδελφούς έδωσε όλες τις υπηρεσίες του στον Κύριο και χωρίς αμφιβολία απασχολούνται σε αυτό το μεγάλο έργο στην άλλη πλευρά του πέπλου. Εκφράζουμε την αγάπη μας και τα εγκάρδια συλληπιτηριά μας στις οικογένειες των Πάκερ, Πέρι και Σκοτ. Είστε στις προσευχές μας. Αυτό το πρωί καλωσορίζουμε και αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση, οι οποίοι θα παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, και επίσης εκφράζουμε γνωμοσύνη στα μέλη και φίλους που συμμετέχουν στην συνέλευση σε όλο τον κόσμο. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ και του Ράιαν Μέρφι με τον Κλέι Κρίστιανσεν στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση με το Press Forward Saints και τώρα θα μας χαρίσει το Guide Us, O Thou Great Jehovah. Η εναρκτήρια προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από την αδελφή Μέρι Ντούραμ, δεύτερη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία της Προκαταρκτικής, μετά την οποία η χοροδία θα τραγουδήσει το «Ξέρω πως με αγαπά».
Αγαπητέ και καλώς συνάτε, επουράνιε Πατέρα μας, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ σήμερα, συγκεντρωμένοι σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντας να είμαστε αληθινοί οπαδοί του Ιησού Χριστού, σωτήρα και λυτρωτή μας. Είμαστε ευγνώμονες για τον προφήτη μας πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Προσευχόμαστε να είναι ανοιχτή η καρδιά και ο νους μας, ώστε το Άγιο Πνεύμα να μας διδάξει τα πάντα που πρέπει να ξέρουμε και να κάνουμε. Προσευχόμαστε να είμαστε ενωμένοι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ώστε όλοι να λαμβάνουμε τις διατάξεις και τις διαθήκες. Τα λέμε όλα αυτά τα μηνά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Τώρα θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε τον πρόεδρο Ντίτερ Ούχντορφ, δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Ράσελ Μπάλαρντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Ο πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Μέινς της Προεδρίας των 70 κατόπιν θα απευθυνθεί σε εμάς.
Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί μου φίλοι, είναι χαρά μου σήμερα να είμαι μαζί σας. Μας λυπεί το θέμα εδώ στο βήμα με τις τρεις άδειες σε καρέκλες. Μας λείπει ο πρόεδρος Πάκερ, ο πρεσβύτερος Πέρι και ο πρεσβύτερος Σκοτ. Τους αγαπούμε και προσευχόμαστε για την ευημερία των οικογενείων τους. Κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου της συνελεύσεως, θα έχουμε το προνόμιο να υποστηρίξουμε τρεις που έχουν κληθεί από τον Κύριο να πάρουν τη θέση τους ανάμεσα στην απαρτία των 12 Αποστόλων. Οι προσευχές σας για λογαριασμό τους θα τους ενδυναμώσουν, καθώς αποδέχονται την ιερή κλίση και ευθύνη της ιδιότητος του μαθητού. Όχι πολύ καιρό πριν, είδα ένα παράθεμα που με έκανε να σταματήσω και να σκεφτώ. Ήταν ως εξής. Πες έναν άνθρωπο ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια αστέρια στο σύμπαν και θα σε πιστέψει. Πες του ότι υπάρχει νοπίβαφη στον τοίχο και θα τον αγγίξει για να βεβαιωθεί. Δεν είμαστε όλοι έτσι? Ύστερα από μια πρόσφατη ιατρική διαδικασία, οι πολύ ικανοί ιατροί μου εξήγησαν τι έπρεπε να κάνω για να θεραπευτώ σωστά. Όμως, πρώτα έπρεπε να μάθω ξανά κάτι για τον εαυτό μου που έπρεπε να είχα μάθει εδώ και πολύ καιρό. Ως ασθενής, δεν είμαι πολύ υπομονετικός. Συνεπώς, αποφάσισα να επιταχύνω τη θεραπευτική διαδικασία κάνοντας τη δική μου αναζήτηση στο διαδίκτυο. Υποθέτω ότι ανέμενα να ανακαλύψω αλήθεια την οποία δεν γνώριζαν οι ιατροί μου, είχαν προσπαθήσει να μου κρύψουν. Μου πήρε λίγο προτού συνειδητοποιήσω την ειρωνία αυτού που έκανα. Βεβαίως, το να αναζητούμε πράγματα για τον εαυτό μας δεν είναι κακή ιδέα. Όμως αγνοούσα την αλήθεια στην οποία μπορούσα να βασιστώ και ανταυτού βρέθηκα να ενδιαφέρομαι για πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο και περιλαμβάνουν ισχυρισμούς που συχνά δεν είναι αληθινοί. Ενίοτε η αλήθεια μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ άμεση, ολοφάνερη και πολύ απλή για να εκτιμήσουμε πλήρως τη μεγάλη της αξία. Έτσι θέτουμε στην άκρη όσα έχουμε βιώσει και γνωρίζουμε ότι είναι αλήθεια σε αναζήτηση πιο μυστήριων ή πολύπλοκων πληροφοριών. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μάθουμε ότι όταν κυνηγούμε σκιές, αναζητούμε θέματα που έχουν λίγη ουσία και αξία. Όταν έχει να κάνει με την πνευματική αλήθεια, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι είμαστε στο σωστό μονοπάτι? Ένας τρόπος είναι κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις, αυτές που μας βοηθούν να συλλογιζόμαστε την πρόοδό μας και αξιολογούν πώς λειτουργούν τα πράγματα για μας. Ερωτήσεις όπως «Έχει νόημα η ζωή μου?», «Πιστεύω στο Θεό?», «Πιστεύω ότι ο Θεός με γνωρίζει και με αγαπά?», «Πιστεύω ότι ο Θεός ακούει και απαντά στις προσευχές μου?», «Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος?», «Με οδηγούν οι προσπάθειές μου στους ανώτερους πνευματικούς στόχους και αξίες στη ζωή?». Βαθιστόχαστες ερωτήσεις σχετικά με το σκοπό της ζωής έχουν οδηγήσει πολλά άτομα και οικογένειες σε όλο τον κόσμο να αναζητήσουν την αλήθεια. Συχνά αυτή η αναζήτησή τους έχει οδηγήσει στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και το Αποκατεστημένο Ευαγγέλιο. Αναρωτιέμαι αν εμείς ως μέλη της Εκκλησίας θα μπορούσαμε επίσης να επωφεληθούμε από το να κάναμε τις ερωτήσεις στον εαυτό μας πού και πού. έχει αποτέλεσμα η εμπειρία μου στην Εκκλησία. Με φέρνει πιο κοντά στο Χριστό. Ευλογεί εμένα και την οικογένειά μου με τη γαλήνη και τη χαρά για τις οποίες υπάρχει υπόσχεση στο Ευαγγέλιο. Ο Άλμα έθεσε παρόμοιες ερωτήσεις σε μέλη της Εκκλησίας της Ζαραχέμλα όταν ρώτησε «Αισθανθήκατε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην καρδιά σας και μπορείτε να την νιώσετε τώρα?» Ένας τέτοιος στοχασμός μπορεί να μας βοηθήσει να εστιάσουμε εκ νέου ή να ευθυγραμμίσουμε τις καθημερινές μας προσπάθειες με το θείο σχέδιο της σωτηρίας. Πολλά μέλη θα απαντήσουν με μεγάλη θέρμη ότι η εμπειρία τους ως μέλους της Εκκλησίας έχει αποτέλεσμα με εξαιρετικό τρόπο για αυτά. Θα καταθέσουν μαρτυρία ότι είτε σε καιρό φτώχειας, είτε ευημερίας, είτε τα πράγματα είναι ευχάριστα, είτε οδυνηρά, βρίσκουν σημαντικό νόημα, γαλήνη και χαρά λόγω της δέσμευσή τους προς τον Κύριο και την αφοσιωμένη υπηρέτησή τους στην Εκκλησία. Κάθε ημέρα συναντώ μέλη της Εκκλησίας που είναι γεμάτα ακτινοβόλο χαρά και που δείχνουν με λόγια και πράξεις ότι η ζωή τους εμπλουτίζεται με απρόσμενο τρόπο από το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όμως αναγνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν μια λιγότερη από ικανοποιητική εμπειρία, οι οποίοι νιώθουν ότι η ιδιότητα του μέλους στην Εκκλησία ενίοτε δεν είναι ακριβώς αυτό που ήλπιζαν. Αυτό με λυπεί, επειδή γνωρίζω από πρώτο χέρι πώς μπορεί το Ευαγγέλιο να ζωντανεύει και να ανανεώνει το πνεύμα κάποιου, πώς μπορεί να γεμίσει την καρδιά μας με ελπίδα και το νου μας με φως. Γνωρίζω αφ' αυτού μου πως οι καρποί του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού μπορούν να μεταμορφώσουν ζωές από το συνηθισμένο και το θλιβερό στο εξαιρετικό και το θεσπέσιο. Όμως, γιατί φαίνεται ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα για μερικούς από ό,τι για άλλους? Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των οποίων η εμπειρία στην Εκκλησία γεμίζει την ψυχή τους με τραγούδια λυτρωτικής αγάπης και αυτών που νιώθουν ότι λείπει κάτι? Καθώς έχω συλλογιστεί αυτές τις ερωτήσεις, ήρθε ένας κατακλυσμός σκέψεων στο νου μου. Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο. Πρώτη, μήπως κάνουμε πάρα πολύ πολύπλοκη την ιδιότητά μας του μαθητού? Αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο είναι τόσο απλό που ένα παιδί μπορεί να το συλλάβει και όμως τόσο βαθιστόχαστο και περίπλοκο που θα πάρει μια ζωή ακόμα και μια αιωνιότητα μελέτης και ανακάλυψης για να το καταλάβει πλήρως. Όμως ενίοτε παίρνουμε τον όμορφο κρίνο της αλήθειας του Θεού και τον καλύπτουμε με το ένα μετά το άλλο στρώμα καλών ιδεών, προγραμμάτων και προσδοκιών κατασκευασμένων από τον άνθρωπο. Καθένα από αυτά από μόνο του μπορεί να είναι χρήσιμο και κατάλληλο για μια συγκεκριμένη περίοδο και περίσταση, αλλά όταν τίθεται το ένα επάνω στο άλλο, μπορούν να δημιουργήσουν ένα βουνό ειζημάτων που γίνεται τόσο παχύ και βαρύ, ώστε κινδυνεύουμε να χάσουμε από τα μάτια μας εκείνο το πολύτιμο λουλούδι που κάποτε αγαπούσαμε τόσο πολύ. Συνεπώς, ως ηγέτες πρέπει αυστηρώς να προστατεύουμε την Εκκλησία και το Ευαγγέλιο στην αγνότητα και απλότητά του και να αποφεύγουμε να θέτουμε περιττά βάρη επάνω στα μέλη μας. Και όλοι εμείς ως μέλη της Εκκλησίας πρέπει να καταβάλουμε μια συνείδητη προσπάθεια εμείς να αφιερώσουμε την ενέργεια και το χρόνο μας στα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία, ενώ ανυψώνουμε τους συνανθρώπους μας και οικοδομούμε τη Βασιλεία του Θεού. Μια αδελφή, μια δασκάλα της ανακουφιστικής εταιρείας ήταν γνωστή για την προετοιμασία άψογων μαθημάτων. Κάποτε αποφάσισε να φτιάξει ένα όμορφο πάπλωμα που θα εξυπηρετούσε ως το τέλειο φόντο για το θέμα του μαθήματός της. Όμως η ζωή επενεύει. Υπήρχαν παιδιά να πάει να πάρει από το σχολείο ένας γείτονας που χρειαζόταν βοήθεια με τη μετακόμιση, ο σύζυγος με πυρετό και ένας φίλος που ένιωθε μόνος. Η μέρα του μαθήματος πλησίαζε και το πάπλωμα δεν ήταν έτοιμο. Τελικώς, τη νύχτα, πριν από το μάθημά της, δεν κοιμήθηκε πολύ, καθώς εργαζόταν όλη τη νύχτα για το πάπλωμα. Την επόμενη ήταν εξουθενωμένη και μετά βίας μπορούσε να οργανώσει τη σκέψη της. Αλλά στάθηκε γενναία και έδωσε το μάθημά της. Και το πάπλωμα ήταν εκπληκτικό. Οι βελονιές ήταν τέλειες. Τα χρώματα ζωηράς και το σχέδιο περίπλοκο. Και στο κέντρο όλων αυτών ήταν μια μοναδική λέξη που αντιχούσε ευριαβευτικά το θέμα του μαθήματός της. Απλοποιήστε. Αδελφοί και αδελφές, το να ζούμε το Ευαγγέλιο δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκο. Είναι πραγματικά άμεσο, θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξής. Το να ακούμε το Λόγο του Θεού με ένθερμη πρόθεση μας οδηγεί να πιστέψουμε στο Θεό και να εμπιστευτούμε τις υποσχέσεις Του. Όσο περισσότερο εμπιστευόμαστε το Θεό, τόσο περισσότερο η καρδιά μας γεμίζει με αγάπη για εκείνον και για αλλήλους. Λόγω της αγάπης μας για το Θεό, επιθυμούμε να Τον ακολουθούμε και να ευθυγραμμίζουμε τις πράξεις μας με το Λόγο Του. Επειδή αγαπούμε το Θεό, θέλουμε να Τον υπηρετούμε. Θέλουμε να ευλογήσουμε τη ζωή άλλων και να βοηθήσουμε τους φτωχούς και τους έχοντες ανάγκη. Όσο περισσότερο βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού, τόσο περισσότερο επιθυμούμε να μάθουμε το Λόγο του Θεού. Και έτσι πηγαίνει κάθε βήμα να οδηγεί στο επόμενο και να μας γεμίζει με ολοένα αυξανόμενη πίστη, ελπίδα και χριστιανική αγάπη. Είναι όμορφο απλό και έχει αποτελέσματα με όμορφο τρόπο. Αδελφοί και αδελφές, αν ποτέ νομίσετε ότι το Ευαγγέλιο δεν έχει τόσο καλά αποτελέσματα για εσάς, σας προσκαλώ να κάνετε ένα βήμα πίσω, να κοιτάξετε την ζωή σας από ένα υψηλότερο επίπεδο και να απλοποιήσετε την προσέγγισή σας στην ιδιότητα του μαθητού. Εστιάζετε στις βασικές διδαχές, αρχές και εφαρμογές του Ευαγγελίου. Υπόσχομαι ότι ο Θεός θα σας καθοδηγήσει και θα ευλογήσει στο μονοπάτι σας προς μια ικανοποιητική ζωή και το Ευαγγέλιο θα έχει οπωσδήποτε καλύτερα αποτελέσματα για εσάς. Αρχίστε εκεί που είστε. Η δεύτερη πρότασή μου είναι, αρχίστε εκεί που είστε. Ενίοτε νιώθουμε αποθαρρυμένοι επειδή δεν είμαστε κάτι περισσότερο πνευματική, αξιοσέβαστη, έξυπνη, υγιής, πλούσιοι, φιλικοί ή ικανοί. Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα το κακό με το να θέλουμε να βελτιωθούμε. Ο Θεός μας δημιούργησε για να αναπτυχθούμε πνευματικώς και να προοδεύουμε. Αλλά θυμηθείτε, οι αδυναμίες μας μπορούν να μας βοηθήσουν να είμαστε ταπεινοί και να στραφούμε προς το Θεό, προς τον Χριστό, ο οποίος θα κάνει τα δύναμα να γίνουν δυνατά. Ο Σατανάς, από την άλλη, χρησιμοποιεί τις αδυναμίες μας σε βαθμό να αποθαρρυνθούμε από την προσπάθεια. Έμαθα στη ζωή μου ότι δεν χρειάζεται να είμαστε περισσότερο από οτιδήποτε για να αρχίσουμε να γίνουμε το άτομο που προόριζε ο Θεός να γίνουμε. Ο Θεός θα μας πάρει όπως αυτή τη στιγμή και θα αρχίσει να εργάζεται μαζί σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια πρόθυμη καρδιά, την επιθυμία να πιστέψετε και να εμπιστευτείτε τον Κύριο. Ο Γεδεών είδε ο ίδιος ως στοχός αγρότης το ελάχιστο από το σπίτι του πατέρα του, όμως ο Θεός τον είδε ως ισχυρό άνδρα με ανδρεία. Όταν ο Σαμουήλ επέλεξε τον Σαούλ για βασιλέα, ο Σαούλ προσπάθησε να το μεταπίσει. Ο Σαούλ ήταν από τη μία εκ των μικροτέρων φυλών του οίκου του Ισραήλ. Πώς θα μπορούσε να γίνει βασιλέας? Όμως ο Θεός τον έβλεπε ως γιο εκλεκτό και ωραίο. Ακόμα και ο μέγας προφήτης Μωυσής αισθάνθηκε τόσο επιβεβαρημένος και αποθαρρυμένος σε κάποιο σημείο που ήθελε να εγκαταλείψει και να πεθάνει. Όμως ο Θεός δεν παρέδωσε τα όπλα με τον Μωυσή. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, αν κοιτάξουμε τον εαυτό μας μόνο μέσα των θνητών ματιών μας, μπορούμε να μην τον δούμε αρκετά καλό. Όμως, ο επουράνιος πατέρας μας μας βλέπει αυτό που είμαστε πραγματικά και ποιοι μπορούμε να γίνουμε. Μας βλέπει ως τους ιούς και τις θυγατέρες του, ως όντα αιωνίου φωτός, με παντοτινές δυνατότητες και με θείο προορισμό. Η θυσία του Σωτήρος άνοιξε την πόρτα της σωτηρίας για να επιστρέψουν όλοι στο Θεό. Η χάρη του είναι αρκετή για όλους που ταπεινώνουν τους εαυτούς τους ενώπιον του Θεού. Η χάρη του είναι επικουρική δύναμη που επιτρέπει την πρόσβαση στα βασίλεια σωτηρίας του Θεού. Λόγω της χαρητός του, όλοι μας θα αναστηθούμε και θα σωθούμε σε ένα βασίλειο δόξας. Ακόμα και στο χαμηλότερο βασίλειο δόξας, το τελέστιο ξεπερνάει κάθε διανόηση και αμέτρητοι άνθρωποι θα κληρονομήσουν αυτή τη σωτηρία. Όμως, η χάρη του Σωτήρος μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα για εμάς. Ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, αποβλέπουμε σε κάτι αφάνταστα μεγαλύτερο. Είναι η περίψωση στο Σελέστιο Βασίλειο. Είναι η αιώνια ζωή και η παρουσία του Πατρός μας στους ουρανούς. Είναι η μεγαλύτερη δωρεά του Θεού. Στο Σελέστιο Βασίλειο λαμβάνουμε από την πληρότητά Του και από τη δόξα Του. Πράγματι, όλα όσα έχει ο Πατέρας θα μας δοθούν. Η περίψωση είναι ο στόχος μας. Η ιδιότητα του μαθητού είναι το ταξίδι μας. Καθώς ασκείτε λίγη πίστη και αρχίζετε την πορεία σας ως ειρηνικός ακόλουθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η καρδιά σας θα αλλάξει. Όλο σας το είναι θα γεμίσει φως. Ο Θεός θα σας βοηθήσει να γίνετε κάτι μεγαλύτερο από ό,τι σκεφτήκατε ποτέ δυνατόν. Και θα ανακαλύψετε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έχει όντως αποτελέσματα στη ζωή σας. Έχει αποτελέσματα. Αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί φίλοι, προσεύχομαι να εστιάσουμε στην απλότητα που υπάρχει στο Χριστό και να επιτρέψουμε στη χάρη Του να μας ανυψώσει και να μας μεταφέρει κατά το ταξίδι μας από εκεί όπου είμαστε τώρα, στον ένδοξο προορισμό μας, στην παρουσία του Πατέρας μας. Καθώς το κάνουμε και κάποιος μας ρωτήσει, τι αποτέλεσμα έχει που είσαι μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, θα μπορούσε να πούμε, δουλεύει για σας, θα μπορούσαμε να πούμε με περηφάνεια, με κάθε ταπεινοφροσύνη και με μεγάλη χαρά, έχει υπέροχα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ που με ρωτάς. Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα? Αυτή είναι η ελπίδα μου, η προσευχή μου, η μαρτυρία μου και η ευλογία μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Στη Γενική Συνελεύση του περασμένου Οκτωβρίου προσκάλεσα τους ακροατές να ακολουθήσουν τη συμβουλή του Brigham Young και να παραμείνουν στο παλαιό πλοίο της Σιών, το οποίο είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, και να κρατηθούν και με τα δύο τους χέρια. Από τότε χαίρο που ξέρω ότι κάποιοι από την οικογένειά μου και άλλοι άκουγαν και με ρώτησαν, τι υπάρχει στο παλαιό πλοίο στο οποίο να μπορούμε να κρατηθούμε. Τους υπενθύμισα τι είπε ο πρόεδρος Γιάνγκ. Είμαστε στο παλαιό πλοίο Σιών. Ο Θεός είναι στο πιδάλιο και θα παραμείνει εκεί. Υπαγορεύει, καθοδηγεί και διευθύνει. Αν οι άνθρωποι έχουν αμέριστη υπεποίθηση στο Θεό τους, δεν εγκαταλείψουν ποτέ τις διαθήκες τους, ούτε το Θεό τους, θα μας καθοδηγεί σωστά. Ευκρινώς, ο Επουράνος Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχουν προετοιμάσει το παλαιό πλοίο Σιών με ξεκάθαρες και απλές αιώνιες αλήθειες που θα μας βοηθήσουν να παραμείνουμε στην πορεία μέσα στα ταραγμένα νερά της θνητής ζωής. Ορίστε μερικές. Της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού πάντοτε ηγούνται ως ζώντες προφήτες και απόστολοι. Αν και είναι θνητοί και έχουν ανθρώπινες ατέλειες, οι υπηρέτες του Κυρίου εμπνέονται να μας βοηθήσουν να αποφεύγουμε εμπόδια που απειλούν τη ζωή μας από πνευματικής απόψεως και να μας βοηθούν να περάσουμε με ασφάλεια μέσα από τη θνητότητα στον τελικό μας ουράνιο προορισμό. Κατά τη διάρκεια σχεδόν 40 ετών της στενής συναστροφής μου, είμαι προσωπικός μάρτυρας, καθώς τόσο η ήρεμη έμπνευση και η βαθιά αποκάλυψη έχουν θέσει σε δράση τους προφήτες και τους αποστόλους, τα άλλα μέλη της γενικής εξουσίας και τους ηγέτες βοηθητικών οργανώσεων. Ενώ δεν είναι ούτε τέλειο ούτε αλάνθαστη, αυτοί οι καλοί άνδρες και γυναίκες έχουν αφοσιωθεί τελείως στην ηγεσία του έργου του Κυρίου προς τα εμπρός, όπως εκείνος κατευθύνει. Μπορείτε να είστε σίγουροι για αυτό το γεγονός. Ο Κύριος διευθύνει την Εκκλησία του μέσω ζώντων προφητών και αποστόλων. Αυτός είναι ο τρόπος που πάντοτε έκανε το έργο του. Πράγματι, ο Σωτήρας δίδαξε. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, όποιος δέχεται αυτόν που θα αποστείλω, δέχεται εμένα. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε τον Χριστό από τους υπηρέτες του. Χωρίς τους πρώτους του Αποστόλους, δεν θα είχαμε μία αφήγηση αυτοπτών μαρτύρων για τις πολλές από τις διδασκαλίες του, τη διακονία του, τα πάθη του στον κήπο της Γεθσημανή και το θάνατό του επάνω στο Σταυρό. Χωρίς τη μαρτυρία τους, δεν θα είχαμε αποστολική μαρτυρία για τον Άγιο Τάφο και την Ανάσταση. Προσέταξε αυτούς τους πρώτους Αποστόλους. Αφού λοιπόν πορευτείτε, κάνετε μαθητές σας όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε εσάς. Αυτή η εντολή έχει ανανεωθεί στην εποχή μας, όταν ο Κύριος κάλεσε τον Τζόζεφ Σμιθ να αποκαταστήσει την Εκκλησία με χειροτονημένους Αποστόλους να διακηρύττουν το Ευαγγέλιο του μια τελευταία φορά πρωτού έλθει ξανά. Πάντοτε δυσκολευόταν ο κόσμος να αποδεχθεί ζώντες προφήτες και Αποστόλους, αλλά είναι ουσιώδες να γίνει έτσι, προκειμένου να καταλάβουν πλήρως την εξιλέωση και τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού και να λάβουν πληρότητα των ευλογιών της ιεροσύνης που ακολουθούν όσους έχει καλέσει Εκείνος. Πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι οι ηγέτες και τα μέλη της Εκκλησίας θα πρέπει να είναι τέλεια ή σχεδόν τέλεια. Ξεχνούν τη χάρη του Κύριου αρκεί για να φέρουμε εις πέρας το έργο του μέσω θνητών. Οι ηγέτες μας έχουν τις καλύτερες προθέσεις, αλλά ενίοτε κάνουμε λάθη. Αυτό δεν είναι μοναδικό στις σχέσεις της Εκκλησίας, καθώς το ίδιο συμβαίνει στις σχέσεις μας ανάμεσα σε φίλους, γείτονες και συνεργάτες και μεταξύ συζύγων και σε οικογένειες. And even between spouses and in families. Looking for human... Το να ψάχνουμε την ανθρώπινη αδυναμία σε άλλους είναι μάλλον εύκολο. Εν τούτης, κάνουμε σοβαρό λάθος, δίνοντας σημασία μόνο στην ανθρώπινη φύση ο ένας του άλλου και μετά αποτυγχάνοντας να δούμε ότι το χέρι του Θεού εργάζεται μέσω αυτών που έχει καλέσει. Το να εστιάζουμε στο πόσο ο Κύριος εμπνέει τους εκλεκτούς του ηγέτες και πώς κινητοποιεί τους Αγίους του να κάνουν αξιοσημείωτα και εξαιρετικά πράγματα, παρά την ανθρώπινη φύση τους, είναι ένας τρόπος που κρατιόμαστε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και παραμένουμε με ασφάλεια επάνω στο παλαιό πλοίο Σιών. Μία δεύτερη αλήθεια είναι η διδαχή του σχεδίου σωτηρίας. Μέσω του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, ο Θεός έδωσε το βιβλίο του Μόρμων, το Εδαχικές Διαθήκες και πολλές επιπρόσθετες διδασκαλίες στην Εκκλησία. Αυτές περιλαμβάνουν τη γνώση για το σχέδιο σωτηρίας, το οποίο είναι ο χάρτης από το πού προερχόμαστε, ο σκοπός μας εδώ στη γη και πού πρόκειται να πάμε όταν πεθάνουμε. Το σχέδιο μας παρέχει επίσης μία μοναδική αιώνια προοπτική ότι είμαστε παιδιά πνεύματα του Θεού. Καταλαβαίνοντας ποιος είναι ο ουράνιος πατέρας μας και τη σχέση μας με εκείνον και τον αγαπημένο του Υιό, Ιησού Χριστό, θα αποδεχτούμε τις εντολές τους και θα συνάψουμε διαθήκες μαζί τους που θα μας οδηγήσουν πίσω στην παρουσία τους. Κάθε φορά που κρατώ ένα νεογέννητο παιδί, πιάνω τον εαυτό μου να ρωτιέται, ποιος είσαι μικρέ, τι θα γίνεις μέσω της εξηλαίωσης του Χριστού. Κάνουμε παρόμοιες στοχαστικές ερωτήσεις όταν κάποιος που αγαπούμε πεθάνει. Πού είναι, τι βλέπουν και τι βιώνουν. Συνεχίζεται η ζωή. Ποια θα είναι η φύση των πιο αγαπημένων σχέσεών μας στο μεγάλο κόσμο των πνευμάτων των νεκρών. Σε εκείνο τον κόσμο, η οικογένειά μας έχει δύο εγγονές, τη Σάρα και την Έμιλη, και έναν εγγονό, τον Νέιθαν. Με την εκδημία κάθε εγγονιού, εμείς ως οικογένεια κρατιόμαστε στις ευαγγελικές αλήθειες και με τα δύο χέρια. Τα ερωτήματά μας απαντήθηκαν με παρηγοριά και διαβεβαίωση μέσω της εξηλαίωσης του Σωτήρος. Μολονότι μας λείπουν τα εγγόνια μας, γνωρίζουμε ότι ζουν και γνωρίζουμε ότι θα τα δούμε ξανά. Πόσο ευγνώμονες είμαστε για αυτή την πνευματική κατανόηση εν καιρό προσωπικών και οικογενειακών αναταράξεων. Μία άλλη αλήθεια κλειδί στην Εκκλησία είναι ότι ο Πουρανός Πατέρας δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα για έναν ανώτερο σκοπό. Ήταν ευθύνη τους και συνεπώς ευθύνη των απογόνων τους να δημιουργήσουν θνητά σώματα για τα παιδιά πνεύματα του Θεού, ώστε να βιώσουν τη θνητότητα. Με αυτή τη διαδικασία, ο Πουρανός Πατέρας στέλνει τα παιδιά πνεύματά του στη γη για να μάθουν και να μεγαλώσουν πνευματικώς μέσω των εμπειριών της επίγειας ζωής. Επειδή αγαπά τα τέκνα του, ο Θεός στέλνει επουράνιους αγγελιαφόρους και αποστόλους να τα διδάσκουν για τον κεντρικό ρόλο του Ιησού Χριστού ως σωτήρος μας. Διαμέσου των αιώνων, οι προφήτες έχουν εκπληρώσει το καθήκον τους όταν προειδοποιούσαν ανθρώπους για τους κινδύνους μπροστά τους. Οι Απόστολοι του Κυρίου έχουν την υποχρέωση να προσέχουν, να προειδοποιούν και να προσεγγίζουν για να βοηθούν όσους επιζητούν απαντήσεις στα ερωτήματα της ζωής. Πριν από 20 χρόνια, η πρώτη Προεδρία και η Επαρτία των 12 Αποστόλων εξέδωσε το «Η Οικογένεια», μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο. Σε αυτό το εμπνευσμένο έγγραφο καταλήγαμε με το εξής. Προειδοποιούμε όσοι παραβαίνουν διατάξεις αφόρησης στην αγνότητα, βιοπράγουν επί των συζύγων ή των παιδιών τους ή δεν εκπληρώνουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, ότι κάποια ημέρα θα σταθούν ενώπιον του Θεού και θα δώσουν λόγο. Επίσης, προειδοποιούμε ότι η διάλυση της οικογένειας θα επιφέρει για τα άτομα, την κοινωνία και τα έθνη τις φοβερές καταστροφές για τις οποίες έχουν μιλήσει οι αρχαίοι και οι σύγχρονοι προφήτες. Ως Απόστολοι, σήμερα διαβεβαιώνουμε εκ νέου αυτή την επίσημη προειδοποίηση ξανά. Σας παρακαλώ να θυμάστε ότι οι εντολές και οι διαθήκες είναι ανεκτήμητες αλήθειες και διδαχές που βρίσκονται στο παλαιό πλοίο Σιών, όπου ο Θεός είναι στο πιδάλιο. Μία άλλη σημαντική διδαχή στην οποία θα πρέπει να κρατιόμαστε είναι το να τηρούμε την ημέρα του Κυρίου. Αυτό μας βοηθά να παραμένουμε ακυλίδωτοι από τον κόσμο. Μας παρέχει ηλική ανάπαυση και δίνει στον καθένα από εμάς την πνευματική αναζωογόνηση της λατρείας του Πατέρα και του Υιού κάθε Κυριακή. Όταν απολαμβάνουμε την ημέρα του Κυρίου, είναι σημάδι της αγάπης μας για αυτούς. Ως μέρος των προσπαθειών μας να κάνουμε την ημέρα του Κυρίου απόλαυση, έχουμε ζητήσει από τοπικούς ηγέτες και μέλη της Εκκλησίας να θυμούνται ότι η συγκέντρωση μεταλήψεως είναι του Κυρίου και ότι θα πρέπει να βασίζεται γερά στις διδασκαλίες του. Η παρουσίαση της διατάξεως της μεταλήψεως είναι όταν ανανεώνουμε τις διαθήκες μας και επιβεβαιώνουμε εκ νέου την αγάπη μας για τον Σωτήρα και θυμόμαστε τη θυσία του και την εξηλαίωσή του. Το ίδιο πνεύμα λατρείας θα πρέπει να διαποτίζει τις μηνιαίες συγκεντρώσεις νηστείας και μαρτυρίας. Αυτή η συγκέντρωση μεταλήψεως είναι για να εκφράζουν τα μέλη εν συντομία ευγνωμοσύνη, αγάπη και εκτίμηση για τον επουράνιο Πατέρα μας, τον Ιησού Χριστό και το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο και να δίνουν προσωπική μαρτυρία για αυτά τα πράγματα. Η συγκέντρωση νηστείας και μαρτυρίας είναι καιρός να μοιράζονται σύντομες σκέψεις με έμπνευση και να δίνουν επίσημη μαρτυρία. Δεν είναι χρόνος για να δίνουν ομιλία. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να εξασκούν την κατάθεση μαρτυρίας στην προκαταρκτική και με τους γονείς τους σε συναθρήσεις οικογενειακής βραδιάς έως ότου καταλάβουν το σημαντικό νόημα μιας μαρτυρίας. Η πρόσφατη έμφαση να γίνει απόλαυση η μέρα του Κυρίου αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα έμπνευσης από τον Κύριο μέσω των ηγετών της Εκκλησίας. Τα μέλη Συμβουλίου Τομέα θα πρέπει να βοηθούν την Επισκοπική Ηγεσία πολλές εβδομάδες εκ των προτέρων, επανεξετάζοντας τη μουσική και θέματα που έχουν προταθεί για κάθε συγκέντρωση μεταλήψεως. Όλοι μας ευλογούμαστε όταν η μέρα του Κυρίου είναι γεμάτη αγάπη για τον Κύριο στο σπίτι και στην Εκκλησία. Όταν τα παιδιά μας διδάσκονται με τους τρόπους του Κυρίου, μαθαίνουν να αισθάνονται και να ανταποκρίνονται στο Πνεύμα Του. Όλοι θα επιθυμούμε να παρευρισκόμαστε κάθε Κυριακή για να μεταλαμβάνουμε όταν αισθάνονται το Πνεύμα του Κυρίου. Και όλοι οι νέοι και ηλικιωμένοι που κουβαλούν βαριά φορτία θα νιώσουν την πνευματική ανύψωση και παρηγοριά που προέρχεται από την ημέρα του Κυρίου με αφοσιωμένη περισυλλογή για τον επουράνιο Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ευτυχώς, ο Χριστός είναι πάντοτε κοντά, περιμένοντας και πρόθυμος να μας βοηθήσει όταν προσευχόμαστε για βοήθεια και είμαστε πρόθυμοι να μετανοήσουμε και να έλθουμε προς Αυτόν. Λοιπόν, καθώς συλλογιζόμαστε απλώς αυτές τις λίγες αλήθειες που υπάρχουν μέσα στο παλαιό πλοίο Σιών, ας μείνουμε πάνω και να θυμόμαστε ότι εξ ορισμού το πλοίο είναι ένα όχημα και σκοπός του οχήματος είναι να μας πάει σε έναν προορισμό. Προορισμός του πλοίου μας είναι η πλήρης ευλογία του Ευαγγελίου, η Βασιλεία των Ουρανών, η Σελέστια Δόξα και η Παρουσία του Θεού. Το σχέδιο του Θεού είναι θεσπισμένο. Εκείνος είναι στο πιδάλιο και το μεγάλο και δυνατό πλοίο πλέει προς τη σωτηρία και την υπερήψωση. Θυμηθείτε, δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί πηδώντας από το πλοίο και προσπαθώντας να κολυμπήσουμε εκεί από μόνοι μας. Η υπερήψωση είναι ο στόχος αυτού του θνητού ταξιδιού και κανείς δεν φτάνει εκεί χωρίς τα μέσα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Την εξηλαίωσή του, τις διατάξεις και τις καθοδηγητικές διδαχές και αρχές που βρίσκονται στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε τα έργα του Θεού και αποδεχόμαστε τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού που μας σώζει. Μέσα στην Εκκλησία διαμορφώνουμε τις δεσμεύσεις και διαθήκες των αιώνιων οικογενειών που γίνονται το διαβατήριό μας προς την υπερήψωση. Είναι η Εκκλησία αυτή που της έχει δοθεί δύναμη από την ιεροσύνη να μας προωθεί μέσα στα πρόβλεπτα νερά της θνητότητας. Ας είμαστε ευγνώμονες για το όμορφο παλαιό πλοίο Σιών, γιατί χωρίς αυτό είμαστε ανίκανοι να προοδεύσουμε μόνοι και αδύναμοι, που μεταφερόμαστε χωρίς διάκη ή κουπί, στροβιλιζόμενοι με τα δυνατά ρεύματα του ανέμου και των κυμάτων του εναντίου. Κρατηθείτε γερά και αποπλέψτε με αυτό το δοξασμένο πλοίο την Εκκλησία του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών και θα φτάσουμε στον αιώνιο προορισμό μας. Αυτή είναι η μαρτυρία και η προσευχή μου για όλους εμάς στο όνομα αυτού που το παλαιό πλοίο Σιών ονομάζεται, δηλαδή του Κύριου και Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ο κόσμος στον οποίο ζούμε θέτει μεγάλη πίεση στους καλούς ανθρώπους παντού για να χαμηλώσουν ακόμη και να εγκαταλείψουν τα πρότυπά τους του Χριστού τρόπου ζωής. Ωστόσο, παρά το κακό και τους πειρασμούς που μας περιβάλλουν κάθε μέρα, μπορούμε να βρούμε αληθινή χαρά σήμερα ζώντας μια ζωή επικεντρωμένη στον Χριστό. Το να επικεντρώσουμε τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο Του θα φέρει σταθερότητα και ευτυχία στη ζωή μας, όπως το επεξηγούν τα ακόλουθα παραδείγματα. Από το πρεσβύτερο Ταΐτσι Αόμπα, τον 70, ο οποίος διαμένει σε ένα μικρό ορεινό χωριό στο Σικόκου της Ιαπωνίας, ζητήθηκε να διδάξει μια τάξη σε μια συνέλευση νέων. Το να σταθείτε σε Αγίους Τόπους επιλέγει ως το θέμα της συνελεύσεως. Αφού σκέφτηκε το θέμα και τι να διδάξει, ο πρεσβύτερος Αόμπα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το επάγγελμά του ως διδακτικό εργαλείο. Δουλειά του ήταν να φτιάχνει είδη κεραμικής. Ο πρεσβύτερος Αόμπα αφηγήθηκε ότι η τάξη του με τους νέους ενθουσιάστηκε όταν είδε πώς μπορούσε σχεδόν μαγικά να μεταμορφώσει το σχήμα του πυλού στα χέρια του σε πιάτα, μπολ και κύπελα. Μετά την επίδειξή του, τους ρώτησαν αν κάποιος ήθελε να προσπαθήσει. Όλοι σήκωσαν τα χέρια τους. Ο πρεσβύτερος Αόμπα έβαλε αρκετούς από τους νέους να έλθουν εμπρός και να δοκιμάσουν το νέο τους ενδιαφέρον. Υπέθεσαν αφού τον είδαν ότι θα ήταν αρκετά εύκολο. Ωστόσο, κανείς δεν πέτυχε την προσπάθειά του ούτε καν να φτιάξει ένα απλό μπολ. Διαλάλησαν, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί είναι τόσο δύσκολο? Αυτό είναι τόσο δύσκολο. Αυτά τα σχόλια έλαβαν χώρα καθώς ο πυλός πεταγόταν στο δωμάτιο. Ρώτησε τους νέους γιατί δυσκολεύονταν τόσο να κάνουν κεραμική. Απήντησαν με διάφορες απαντήσεις. Δεν έχω καθόλου εμπειρία. Δεν έχω ποτέ εκπαιδευτεί ή δεν έχω ταλέντο. Βάσει του αποτελέσματος, αυτά που είπαν ήταν όλα αλήθεια. Εν τούτης, ο πιο σημαντικός λόγος της αποτυχίας τους ήταν ο πυλός που δεν ήταν επικεντρωμένος στον τροχό. Οι νέοι νόμιζαν ότι είχαν τοποθετήσει τον πυλό στο κέντρο, αλλά από την άποψη ενός επαγγελματία δεν ήταν στο κέντρο ακριβώς. Κατόπιν τους είπε, «Ας δοκιμάσουμε ακόμη μια φορά». Αυτή τη φορά ο πρεσβύτερος Αόμπα τοποθέτησε το πυλό ακριβώς στο κέντρο του τροχού και μετά άρχισε να τον γυρίζει, κάνοντας μια τρύπα στο κέντρο του πυλού. Διάφοροι νέοι προσπάθησαν ξανά. Αυτή τη φορά όλοι άρχισαν να χειροκροτούν όταν είπαν «Πω, δεν τρέμει. Μπορώ να το κάνω. Ή το έκανα». Ασφαλώς τα σχήματα δεν ήταν τέλεια, αλλά το αποτέλεσμα ήταν τελείως διαφορετικό από την πρώτη προσπάθεια. Ο λόγος της επιτυχίας τους ήταν επειδή ο πυλός ήταν τελείως επικεντρωμένος στον τροχό. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι παρόμοιος με την ανέμη του αγκιοπλάστη και η ταχύτητα αυτού του τροχού αυξάνεται. Σαν τον πυλό στον τροχό του αγκιοπλάστη και εμείς πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι. Ο πυρήνας μας, το κέντρο της ζωής μας, πρέπει να είναι ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο Του. Το να ζούμε μια ζωή επικεντρωμένη στον Χριστό σημαίνει να μαθαίνουμε για τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο Του και μετά να ακολουθούμε το παράδειγμά Του και να τηρούμε τις εντολές Του με ακρίβεια. Ο αρχαίος προφήτης Ισαΐας δήλωσε, «Αλλά τώρα, Κύριε, Εσύ είσαι ο πατέρας μας, εμείς είμαστε ο πυλός και Εσύ ο πλάστης μας και όλοι είμαστε το έργο των χεριών Σου». Αν η ζωή μας επικεντρώνεται στον Ιησού Χριστό, Εκείνος μπορεί να μας πλάσει επιτυχώς σε αυτό που πρέπει να γίνουμε, προκειμένου να επιστρέψουμε στην παρουσία Εκείνου και του Ουρανίου Πατέρα στο Σελέσιο Βασίλειο. Η χαρά που βιώνουμε σε αυτή τη ζωή θα είναι σε άμεση αναλογία με το πόσο καλά επικεντρώνεται η ζωή μας στις διδασκαλίες, στο παράδειγμα, και την εξιλωτική θυσία του Ιησού Χριστού. Αδελφοί και αδελφές, γεννήθηκα σε μια οικογένεια, μέλη των Αγίων των Τελευταίων ημερών, που ήταν μέλη για πολλές γενναίες και έτσι οι ευλογίες και η χαρά που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ως βάση της οικογενειακής μας κουλτούρας ήταν συνυφασμένες με την καθημερινή μας ζωή. Δεν ήταν παρά μόνο στην πλήρους απασχόληση η αποστολή μου ως νέο άντρα που συνειδητοποίησε το απίστευτα θετικό αντίκτυπο που είχε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε όσους δεν βίωσαν ποτέ πριν τις ευλογίες τους στη ζωή τους. Το εδάφιο κατά τον Ματθαίο αντικατοπτρίζει τη διαδικασία που βιώνουν οι άνθρωποι που μεταστρέφονται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι πάλι όμοια με έναν θησαυρό που ένας κρυμμένος που είναι κρυμμένο στο χωράφι, τον οποίο αφού τον βρήκε ένας άνθρωπος τον έκρυψε και από τη χαρά του πηγαίνει και πουλάει όλα όσα έχει και αγοράζει εκείνο το χωράφι. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα παράδειγμα από το βιβλίο του Μόρμον που επεξηγεί ότι ήταν πρόθυμος να πληρώσει ένας νεοφώτιστος προκειμένου να λάβει χαρά σε σχέση με την έβρεση του θησαυρού για το οποίο έκανε λόγο ο Ιησούς στην παραβολή του κρυμμένου θησαυρού στο χωράφι. Θυμάστε ότι στο βιβλίο του Άλμα, στο κεφάλαιο 20, ο Αμών και ο Λαμόνι ταξίδευαν στην πόλη Μηδόνη για να βρουν και να απελευθερώσουν τον αδερφό του Αρών από τη φυλακή. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του συνάντησαν τον πατέρα του Λαμόνι, ο οποίος ήταν λαμανίτης της βασιλιάς στη χώρα. Ο βασιλιάς ήταν πολύ αναστατωμένος που ο γιος του Λαμόνι ταξίδευε με τον Αμών, έναν ιεραπόστολο νεφίτη, τον οποίο θεωρούσε εχθρό. Ένιωθε ότι ο γιος του θα έπρεπε να είχε παρευρεθεί σε μια ευοχία στην οποία είχε χρηματοδοτήσει για τους γιους και το λαό του. Ο λαμανίτης βασιλιάς ήταν τόσο αναστατωμένος που πρόσταξε τον ιό του Λαμόνι να φωνεύσει τον Αμών με το σπαθί του. Όταν ειρνήθη ο Λαμόνι, ο βασιλιάς έβγαλε το δικό του σπαθί για να φωνεύσει τον ιό του για ανυπακοή. Ωστόσο, ο Αμών επενέβη για να σώσει τη ζωή του Λαμόνι. Τελικώς, εξουδετέρωσε τον βασιλιά και θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει. Αυτό είπε ο βασιλιάς στον Αμών που βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση μεταξύ ζωής και θανάτου. Αν με αφήσεις να ζήσω, θα σου παραχωρήσω οτιδήποτε ζητήσεις. Ακόμα και το μισό από το βασίλειο. Έτσι, ο βασιλιάς ήταν πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα του μισού βασιλείου του, προκειμένου να σώσει την ίδια τη ζωή του. Ο βασιλιάς πρέπει να εξεπλάγει όταν ο Αμών ζήτησε μόνο να αφήσει τον αδελφό του, Αρών, και τους συναδέλφους του από τη φυλακή και να διατηρήσει ο γιος του, ο Λαμόνι, το βασίλειό του. Αργότερα, λόγω αυτής της συνάντησης, ο αδελφός του Αμών, Ααρών, απελευθερώθηκε από τη φυλακή στο Μιδόνι. Μετά την απελευθέρωσή του, εμπνεύστηκε να ταξιδέψει εκεί όπου κυβερνούσε ο λαμανίτης βασιλιάς στη χώρα. Ο Ααρών συστήθηκε στο βασιλιά και είχε το προνόμιο να του διδάξει τις αρχές του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου σχεδίου της απολύτρωσης. Οι διδασκαλίες του Ααρών ενέπνευσαν τον βασιλιά βαθιά. Η απάντηση του βασιλιά στις διδασκαλίες του Ααρών βρίσκεται στο εδάφιο 15 του Άλμα, κεφάλαιο 22. Και έγινε ώστε όταν ερμήνευσε ο Ααρών όλα αυτά στο βασιλιά, αυτός είπε: «Τι πρέπει να κάνω για να μπορέσω να έχω αυτή την αιώνια ζωή για την οποία μίλησες?» Μάλιστα, «Τι να κάνω για να γεννηθώ από το Θεό?»
That I may be filled with joy.
Να ξεριζωθεί από το στήθος μου τούτο το άνομο πνεύμα και να λάβω το πνεύμα του, ώστε να μπορέσω να είμαι γεμάτος αγαλίαση, ώστε να μην αποβληθώ κατά την τελευταία ημέρα. Ιδέες, είπε εκείνος, θα απαρνηθώ όλα όσα ορίζω, μάλιστα θα καταλήψω το βασίλειό μου για να λάβω αυτή τη μεγάλη χαρά. Με τρόπο αρκετά αξιοθαύμαστο, εν αντίθεση με το να εγκαταλείψει το μισό βασίλειό του για να σώσει τη ζωή του, ο λαμανίτης βασιλιάς ήταν τώρα πρόθυμος να εγκαταλείψει ολόκληρο το βασίλειό του, ώστε να λάβει τη χαρά που προέρχεται από την κατανόηση, την αποδοχή και το να ζούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η γυναίκα μου, Νάνση, είναι επίσης νεοφώτιση στην Εκκλησία. Μου έχει αναφέρει πολλές φορές με τα χρόνια τη χαρά που ένιωσε στη ζωή της από τότε που βρήκε, απεδέχθη και ζει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό που ακολουθεί είναι οι σκέψεις της αδελφής Μέινς για την εμπειρία της. Ως νεαρή ενήλικη στις αρχές της δεκαετίας μου, των 20, ήμουν σε ένα σημείο στη ζωή μου όπου ήξερα ότι έπρεπε να αλλάξω κάτι προκειμένου να γίνω πιο ευτυχισμένο άτομο. Ένιωθα ότι ζούσα τη ζωή μου χωρίς αληθινό σκοπό και κατεύθυνση και δεν ήξερα πού να πάω να την βρω. Πάντοτε ήξερα ότι υπήρχε ο επουρανός πατέρας και περιστασιακώς σε όλη μου τη ζωή έλεγα προσευχές, αισθανόμενοι ότι εκείνος άκουγε. Καθώς άρχισα την αναζήτησή μου, παρευρέθηκα σε διάφορες διαφορετικές εκκλησίες, αλλά πάντοτε έπεφτα στα ίδια συναισθήματα και αποθάρρυνση. Νιώθω πολύ ευλογημένη, επειδή τελικώς εισακούστηκε η προσευχή μου για κατεύθυνση και σκοπό στη ζωή και ήλθε στη ζωή μου η πληρότητα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Για πρώτη φορά ένιωσα ότι είχα σκοπό και το σχέδιο ευδαιμονίας έφερε αληθινή χαρά στη ζωή μου. Μία άλλη εμπειρία από το βιβλίο του Μόρμων επεξηγεί ευκρινώς πώς το να ζούμε μια ζωή επικεντρωμένη στον Χριστό μπορεί να μας γεμίσει με μεγάλη ευτυχία, ακόμα και όταν περιβαλλόμαστε από απίστευτες δυσχέρειες. Αφού έφυγε ο προφήτης Λεχή και η οικογένειά του από την Ιερουσαλήμ το 600 π.Χ., περιπλανήθηκαν περίπου 8 χρόνια στην έρημο, έως ότου τελικώς έφτασαν σε μια χώρα που λεγόταν Αυθονία, η οποία ήταν κοντά στην ακτή. Ο Νεφί περιγράφει τη ζωή τους με τα βάσανα στην έρημο ως εξής. Είχαμε υποφέρει πολλές δυσχέρειες και πολλά βάσανα, τόσα πολλά που δεν μπορούμε να τα γράψουμε όλα. Ενώ ζούσε στην Αυθονία, Ο Νεφί επιφορτίστηκε από τον Κύριο με την ευθύνη να ναυπηγήσει ένα πλοίο το οποίο θα τους έπαιρνε μέσω της θάλασσας στη γη της Επαγγελίας. Αφού έφτασαν στη γη της Επαγγελίας, μεγάλες διαμάχες εξακολούθησαν να γύρονται ανάμεσα στους ανθρώπους που επικέντρωναν τη ζωή τους στο Χριστό και τους άπιστους που ακολουθούσαν τα παραδείγματα του Λάμα και του Λεμουήλ. Τελικώς, ο κίνδυνος βίας ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν τόσο μεγάλος που ο Νεφί και όσοι ακολουθούσαν τη διδασκαλία του Κυρίου χωρίστηκαν και κατέφυγαν στην έρημο για ασφάλεια. Σε αυτό το σημείο του χρόνου, περίπου 30 χρόνια αφού του έφυγε ο Λεχί και η οικογένειά του από την Ιερουσαλήμ, ο Νεφί κάνει μια καλά τεκμηριωμένη και κάπως ευνηδιαστική δήλωση, ειδικώς αφού κατέγραψε στις γραφές τα πολλά βάσανα και τις ταλαιπωρίες που είχαν αντιμετωπίσει για τόσο πολύ. Αυτά είναι τα λόγια του και έγινε ώστε ζήσαμε κατά το είδος της ευτυχίας. Παρά τις δυσχέρειές τους, μπόρεσαν να ζήσουν κατά το είδος της ευτυχίας επειδή ήταν επικεντρωμένοι στο Χριστό και στο Ευαγγελίο του. Αδελφοί και αδελφές, σαν τον πυλό στον τροχό του αγιοπλάστη, η ζωή μας πρέπει να είναι επικεντρωμένη με ακρίβεια στον Χριστό. Αν θέλουμε να βρούμε αληθινή χαρά και γαλήνη σε τούτη τη ζωή, τα παραδείγματα του Λαμανίτη Βασιλιά, τη συζύγου μου, Νάνση, και του λαού των Νεφιτών, όλα υποστηρίζουν αυτή την αληθινή αρχή. Σας δίνω τη μαρτυρία μου σήμερα, ότι και εμείς μπορούμε να βρούμε εκείνη τη γαλήνη, εκείνη την ευτυχία, εκείνη την αληθινή χαρά, αν επιλέξουμε να ζούμε ζωή επικεντρωμένη στον Χριστό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Με ένα σήμα από τον μαέστρο, το εκκλησίασμα θα σταθεί και θα τραγουδήσει με τη χοροδία το «Ευχαριστούμε Θεέ για τον προφήτη». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από την αδελφή Νίλ Μάριοτ, δεύτερη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία Νέων Γυναικών. Θα ακολουθήσουν οι πρεσβυτέροι Λάρι Λόρενς και Φρανσίσκο Βίνιας, τον Εβδομήκοντα. Μετά τα σχόλιά τους, η χοροδία θα τραγουδήσει το Precious Savior, Dear Redeemer. Αυτή είναι η 185η Φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Elder Dallin H. Oaks in April General Conference.
Ο πρεσβύτερος Dallin Oaks στη Γενική Συνέλευση Απριλίου μίλησε για την ανάγκη να αναθεωρήσουμε την προσωπική ζωή μας. Δηλώνω ότι η προσωπική αναθεώρηση ξεκινά με μια αλλαγή στην καρδιά. Δεν έχουν σημασία οι εμπειρίες της ζωής ή ο τόπος γέννησής σας. Είμαι από πολύ νότια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην εφηβεία μου τα λόγια του προτεσταντικού ύμνου με δίδαξαν για την καρδιά ενός μαθητή η οποία έχει αλλάξει. Σκεφτείτε αυτούς τους στίχους που είναι τόσο αγαπημένοι σε μένα. Να γίνει το δικό σου θέλημα, Κύριε, να γίνει το δικό σου θέλημα. Είσαι ο αγκιοπλάστης, είμαι ο πυλός. Πλάσε με και κάνε με σύμφωνα με το θέλημά σου, καθώς περιμένω παραδομένος και σταθερός. Πώς εμείς ένας σύγχρονος απασχολημένος ανταγωνιστικός λαός γίνεται παραδομένος και σταθερός? Πώς μπορούμε να κάνουμε τον τρόπο του Κυρίου δικό μας τρόπο? Πιστεύω ότι αρχίζουμε με το να μαθαίνουμε από Αυτόν και να προσευχόμαστε για κατανόηση. Καθώς η εμπιστοσύνη μας σε Εκείνον μεγαλώνει, ανοίγουμε τις καρδιές μας, επιζητούμε να κάνουμε το θέλημά Του και περιμένουμε απαντήσεις που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε. Η δική μου αλλαγή στην καρδιά άρχισε όταν 12χρονη άρχισα να αναζητώ τον Θεό. Εκτός από το να λέω την Κυριακή προσευχή, πραγματικά δεν ήξερα πώς να προσεύχομαι. Θυμάμαι ότι να γονατίζω ελπίζοντας ότι θα μπορούσα να αισθανθώ την αγάπη Του και να ρωτάω «Πού είσαι, επουράνιε πατέρα? Ξέρω ότι πρέπει να είσαι κάπου εκεί έξω, αλλά πού?» Καθ' όλη τη διάρκεια των εφηβικών μου ετών ρωτούσα. Είχα μικρές εμπειρίες με την πραγματικότητα του Ιησού Χριστού, αλλά ο επουράνιος πατέρας με άφησε να τον αναζητώ και να περιμένω για 10 χρόνια. Το 1970, όταν οι Ιεραπόστολοι με δίδαξαν σχετικά με το σχέδιο σωτηρίας του πατέρα και για την εξιλέωση του σωτήρα, η αναμονή μου τελείωσε. Ενστερνίστηκα αυτές τις αλήθειες και βαπτίστηκα. Βασισμένη στη γνώση της ευσπλαχνίας και δύναμης του Κυρίου, ο σύζυγός μου, τα παιδιά και εγώ διαλέξαμε αυτό το ρητό «Όλα θα πάνε καλά». Αλλά πώς μπορούμε να πούμε αυτά τα λόγια ο ένας τον άλλο όταν βαθιές δυσκολίες έρχονται και απαντήσεις δεν είναι αμέσως διαθέσιμες? Ήταν η καταπληκτική άξια 21 ετών κόρη μας Τζόρτζια, που όταν νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από ένα ατύχημα με μηχανή, η οικογένειά μας είπε «Όλα θα πάνε καλά». Καθώς πέταξα κατευθείαν από την αποστολή μας στη Βραζιλία προς Ινδιανάπολη της Ινδιάνα για να είμαι μαζί της, στηρίχθηκα στο ρητό της οικογένειας. Ωστόσο, η κόρη μου πέρασε στον κόσμο των πνευμάτων λίγες ώρες προτού προσγειωθεί το αεροπλάνο μου. Με τον πόνο και το συγκλονισμό να αιωρούνται επάνω από την οικογένειά μας, πώς θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε ένας τον άλλον και ακόμα να πούμε «Όλα θα πάνε καλά»? Μετά τον σωματικό θάνατο της Τζόρτζια, τα αισθήματά μας ήταν νοπά. Δυσκολευόμασταν και ακόμα και σήμερα έχουμε στιγμές μεγάλου πόνου, αλλά στηριζόμαστε στην κατανόηση ότι κανείς δεν πεθαίνει πραγματικά. Παρόλη την οδύνη, όταν το υλικό σώμα της Τζόρτζια σταμάτησε να λειτουργεί, είχαμε πίστη ότι συνέχισε να ζει ως πνεύμα και πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε αιωνίως μαζί της αν προσκοληθούμε στις διαθήκες μας του νεού. Πίστη στο λυτρωτή μας και στην Ανάστασή Του, πίστη στη δύναμη της ιεροσύνης Του και πίστη στις αιώνιες επισφραγίσεις μας επιτρέπουν να δηλώνουμε το ρητό μας με πεποίθηση. Ο πρόεδρος Γκόρντον Χίγκλι είπε «Αν κάνετε το καλύτερο που μπορείτε, όλα θα πάνε καλά. Θέστε την εμπιστοσύνη σας στον Θεό». Ο Κύριος δεν θα μας εγκαταλείψει. Το ρητό της οικογένειάς μας δεν λέει «Όλα θα πάνε καλά τώρα». Μιλάει για τις ελπίδες στο αιώνιο αποτέλεσμα, όχι απαραίτητα για τα αποτελέσματα του παρόντος. Η Γραφή λέει να ψάχνετε επιμελώς, να προσεύχεστε διαρκώς και να πιστεύετε και όλα θα συνεργαστούν για το καλό σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πάντα είναι καλά, αλλά για τους πράους και τους πιστούς τα πράγματα, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά, συνεργάζονται για καλό και η επιλογή του χρόνου είναι του Κυρίου. Περιμένουμε από εκείνον, ενίοτε σαν τον Ιώβ στα δεινά του, γνωρίζοντας ότι ο Θεός πληγώνει και πηδαίνει, χτυπάει και τα χέρια του γιατρεύουν. Η πράκαρδιά του αποδέχεται την δοκιμασία και θέλει καιρός για ίαση και γιατριά. Όταν παραδίδουμε τον εαυτό μας στο Πνεύμα, μαθαίνουμε τον τρόπο του Θεού και αισθανόμαστε το θέλημά Του. Κατά τη διάρκεια της μετάληψης, την οποία αποκαλώ την καρδιά της ημέρας του Κυρίου, έχω καταλάβει ότι αφού προσευχηθούμε για την άφεση των αμαρτιών, είναι διδακτικό να ρωτάμε τον Επουράνιο Πατέρα, υπάρχει κάτι άλλο? Όταν είμαστε πράοι και σταθεροί, το μυαλό μας μπορεί να οδηγηθεί στο κάτι παραπάνω που πρέπει να αλλάξουμε, κάτι που μειώνει την ικανότητά μας να λάβουμε πνευματική καθοδήγηση ή ακόμα και να γιατρευτούμε και να βοηθήσουμε. Για παράδειγμα, ίσως έχω κρατήσει μνησικακία προς κάποιον. Όταν ρωτάω αν υπάρχουν και άλλα που πρέπει να ομολογήσω, αυτό το μυστικό έρχεται καθαρά στη θύμησή μου. Ουσιαστικά, το Άγιο Πνεύμα μου ψιθυρίζει, ειλικρινά ρώτησες αν υπάρχει κάτι άλλο. Και να το, η μνησικακία σου μειώνει την πρόοδό σου και βλάπτει την ικανότητά σου να έχεις υγιείς σχέσεις. Μπορείς να το ξεπεράσεις. Α, είναι σκληρή δουλειά. Μπορεί να αισθανόμαστε σχεδόν δικαιολογημένοι για την έχθρα μας, αλλά το να παραδοθούμε στον τρόπο του Κυρίου είναι ο μόνος τρόπος που οδηγεί σε διαρκή ευτυχία. Με χρόνο και βαθμιδών λαβαίνουμε την ευγενή δύναμη και καθοδήγησή Του, ίσως καθοδηγώντας μας να συχνάζουμε στο ναό ή να μελετήσουμε πιο βαθιά την εξηλαίωση του Σωτήρα ή να συμβουλευόμαστε έναν φίλο, τον επίσκοπο, έναν επαγγελματικό σύμβουλο ή ακόμα και έναν γιατρό. Η γιατριά στην καρδιά μας αρχίζει όταν υποτασσόμαστε και λατρεύουμε τον Θεό. Η αληθινή λατρεία ξεκινά όταν η καρδιά μας είναι σωστή ενώπιον του Πατέρα και του Υιού. Ποια είναι η κατάσταση της καρδιάς μας σήμερα? Παραδόξως, για να έχουμε μια γιατρεμένη και πιστή καρδιά, πρέπει πρώτα να επιτρέψουμε να συντριφτεί εμπρός τον Κύριο και να προσφέρεται για θυσία προς εμένα καρδιά συντετριμένη και πνεύμα μεταμελημένο, ο Κύριος διακηρύσει. Το αποτέλεσμα να θυσιάζουμε την καρδιά ή το θέλημά μας τον Κύριο είναι ότι λαβαίνουμε την πνευματική καθοδήγηση που χρειαζόμαστε. Με αναπτυσσόμενη κατανόηση για τη χάρη και την ευσπλαχνία του Κυρίου, βρίσκουμε ότι η αυτόβουλη καρδιά μας αρχίζει να ραγίζει και να σπάει από ευγνωμοσύνη. Έπειτα, τον προσεγγίζουμε, επιθυμώντας να ζεύσουμε με τον μονογενή Υιό του Θεού. Με τη συντετριμένη καρδιά, προσεγγίζοντας και ζεύοντας, λαμβάνουμε νέα ελπίδα και καινούργια καθοδήγηση μέσω του Αγίου Πνεύματος. Έχω δυσκολευτεί να εξοντώσω τις θνητές επιθυμίες να κάνω πράγματα με το δικό μου τρόπο και τελικά συνειδητοποίησα ότι ο τρόπος μου είναι πολύ πιο ελλιπής, περιορισμένος και κατώτερος από τον τρόπο του Ιησού Χριστού. Ο τρόπος του είναι το μονοπάτι που οδηγεί στη χαρά σε αυτή τη ζωή και αιώνια ζωή στον μελλοντικό κόσμο. Μπορούμε να αγαπάμε περισσότερο τον Ιησού Χριστό και τον τρόπο του από ό,τι αγαπάμε τον εαυτό μας και το δικό μας χρονοδιάγραμμα? Μερικοί μπορεί να νομίζουν ότι έχουν αποτύχει πολλές φορές και να αισθάνονται πολύ αδύναμοι να αλλάξουν τις αμαρτωλές πράξεις τους ή τις κοσμικές επιθυμίες της καρδιάς τους. Ωστόσο, ως Ισραήλ της Διαθήκης, δεν προσπαθούμε απλώς και ξαναπροσπαθούμε να αλλάξουμε μόνοι μας. Αν επικαλούμαστε ειλικρινά τον Θεό, παίρνει όπως είμαστε και μας κάνει περισσότερα από ό,τι ποτέ είχαμε φανταστεί. Ο φημισμένος θεολόγος Ρόμπερτ Μίλετ γράφει για μια υγιή επιθυμία για βελτίωση, εξισορροπημένη με την πνευματική επιβεβαίωση ότι εν Χριστώ και μέσω αυτού θα τα καταφέρουμε. Με τέτοια κατανόηση μπορούμε ειλικρινά να πούμε στον Επουράνιο Πατέρα: «Και όταν γλυκά με φωνή σιγανή ακούσω να με καλεί, θα πω με φωνή απαλή σταθερή, θα κάνω ό,τι θέλεις εσύ». Όταν προσφέρουμε τη συντετριμένη καρδιά μας στον Ιησού Χριστό, δέχεται την προσφορά μας, μας δέχεται ξανά. Δεν έχουν σημασία οι απώλειες, οι πληγές και η απόρριψη που έχουμε υποφέρει, η χάρη και η γιατριά Του είναι πιο δυνατές από όλα αυτά. Αληθινά ζευμένοι στον Σωτήρα μπορούμε να πούμε με σιγουριά όλα θα πάνε καλά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
When I was a young adult, Όταν ήμουν νέος ενήλικος, ξεκίνησα να ερευνώ την Εκκλησία. Αρχικά με τραβούσαν προς το Ευαγγέλιο τα παραδείγματα των φιλών των Αγίων των τελευταίων ημερών, αλλά στη συνέχεια με προσήλκησε η μοναδική διδαχή. Όταν έμαθα πως πιστοί άντρες και γυναίκες μπορούν να συνεχίσουν να προοδεύουν και τελικώς να γίνουν όπως οι Αβραάμοι γονείς τους, αληθινά εντυπωσιάστηκα. Μ' άρεσε η ιδέα. Μου ακουγόταν αληθινή. Σύντομα μετά την βάπτισή μου, μελετούσα την επί του όρου ομιλία και αναγνώρισα ότι ο Ιησούς δίδαξε αυτή την ίδια αλήθεια σχετικά με την αιώνια εξέλιξη στην Βίβλο. Είπε, «Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, όπως ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς είναι τέλειος». Είμαι πλέον μέλος περισσότερο από 40 χρόνια και οτιδήποτε διαβάζω αυτό το εδάφιο της Γραφής, θυμούμαι τον προορισμό μας εδώ πάνω στην γη. Ήρθαμε για να μάθουμε και να βελτιωθούμε, για ότου σταδιακά εξαγνιστούμε ή τελειοποιηθούμε εν Χριστώ. Το ταξίδι της ιδιότητος του μαθητού δεν είναι εύκολο. Το έχουν αποκαλέσει πορεία της σταθερής βελτίωσης. Καθώς ταξιδεύουμε στο στενό και στενοχώρο μονοπάτι, το πνεύμα συνεχώς μας καλεί να γινόμαστε καλύτεροι και να αναβαίνουμε υψηλότερα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένας ιδανικός σύντροφος για το ταξίδι. Για να είμαστε ταπεινοί και επιδεκτικοί μαθήσεως, θα μας πάρει από το χέρι και θα μας οδηγήσει στο σπίτι. Ωστόσο, χρειάζεται να ζητήσουμε από τον Κύριο οδηγίας κατά την πορεία. Πρέπει να κάνουμε μερικές δύσκολες ερωτήσεις, όπως «Τι χρειάζεται να αλλάξω? Πώς μπορώ να βελτιωθώ? Ποια αδυναμία χρειάζεται βελτίωση?» Ας αναλογιστούμε από την Καινή Διαθήκη την ιστορία του πλούσιου νεαρού. Ήταν ένας ανάρρωθος νέος που ήδη τηρούσε τις 10 εντολές, αλλά επιθυμούσε να γίνει καλύτερος. Σκοπός του ήταν η αιώνια ζωή. Όταν συνάντησε τον Σωτήρα, ρώτησε «Τι μου λείπει ακόμα?». Ο Ιησούς απάντησε αμέσως, δίνοντας συμβουλή που απευθυνόταν αποκλειστικά στο νεαρό πλούσιο άντρα. Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα, ακολούθαμε». Ο νεαρός άντρας έμεινε άναυδος, δεν είχε ποτέ σκεφτεί τέτοια θυσία. Ήταν αρκετά ταπεινός για να ρωτήσει τον Κύριο, αλλά όχι αρκετά πιστός να ακολουθήσει την Θεία Συμβουλή που του δόθηκε. Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να πράξουμε όταν λαμβάνουμε την απάντηση. Ο πρόεδρος Χάρολτ Λι δίδαξε, «Ο καθένας από εμάς, για να φτάσει στην τελειότητα, πρέπει κάποια στιγμή να αναρωτηθεί, τι μου λείπει ακόμα?». Γνώριζα μια πιστή μητέρα που ταπεινώθηκε και ρώτησε, «Τι είναι αυτό που με εμποδίζει να προοδεύσω?». Στην περίπτωσή της, η υπόκριση από το πνεύμα ήρθε αμέσως, σταμάτα να παρμολιέσαι. Αυτή η απάντηση την εξέπληξε. Δεν είχε ποτέ σκεφτεί ότι ήταν διαρκώς παραπονούμενη. Ωστόσο, το μήνυμα από το Άγιο Πνεύμα ήταν ξεκάθαρο. Τις ημέρες και εβδομάδες που ακολούθησαν, συνειδητοποίησε πώς είχε την συνήθεια να παραπονιέται. Ευθυνόμενη για την παρότρινση να βελτιωθεί, αποφάσισε να μετρήσει τις απολογίες της αντί για τις δυσκολίες της. Μέσα σε λίγες μέρες αισθάνθηκε την ευχάριστη επιδοκιμασία από το πνεύμα. Ένας ταπεινός νεαρός, που δεν φαινόταν να βρίσκει την κατάλληλη κοπέλα, απευθύνθηκε στον Κύριο για βοήθεια. «Τι με εμποδίζει να είμαι ο κατάλληλος άνδρας?», ρώτησε. Αυτή η απάντηση ήρθε στο μυαλό και στην καρδιά του. «Καθάρισε την γλώσσα σου». Εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε ότι διάφορες ομές εκφράσεις είχαν γίνει μέρος του λεξιλογίου του και φρόνησε να αλλάξει. Μια ανήπαντρη αλφή με τόλμη έκανε την ερώτηση, «Τι χρειάζεται να αλλάξω?», και το πνεύμα της ψιθύρισε, «Μην διακόπτεις τους ανθρώπους όταν μιλούν». Το Άγιο Πνεύμα δίνει πραγματικά προσωποιημένες συμβουλές. Είναι ένας εντελώς ειλικρινής σύντροφος και θα μας πει πράγματα που κανένας άλλος δεν ξέρει ή δεν έχει το κουράγιο να πει. Ένας επιστρέψας ιεραπόστολος είχε άγκος εξαιτίας ενός πολύ φορτωμένου προγράμματος. Προσπαθούσε να βρει χρόνο για εργασία, σπουδές, οικογένεια και κλήσεις στην Εκκλησία. Στράφηκε στον Κύριο για συμβουλή. «Πώς μπορώ να αισθανθώ γαλήνη με όλα αυτά που χρειάζεται να κάνω?». Η απάντηση δεν ήταν αυτό που ανέμενε. Του εντυπώθηκε πως θα πρέπει να τηρείται με περισσότερη ευλάβεια την ημέρα του Κυρίου και να την κρατάει για. Αποφάσισε να αφιερώνει την Κυριακή στην υπηρέτηση του Θεού, να αφήνει κατά μέρος τα μαθήματα του σχολείου του και αντί αυτά να μελετά το Ευαγγέλιο. Αυτή η μικρή διευθέτηση έφερε την γαλήνη και την ισορροπία που επιζητούσε. Πριν από χρόνια, διάβασα σε ένα περιοδικό της Εκκλησίας την ιστορία ενός κοριτσιού που ζούσε μακριά από το σπίτι του και σπουδάσε στο πανεπιστήμιο. Είχε μείνει πίσω στις σπουδές της. Η κοινωνική της ζωή δεν ήταν αυτή που ήλπιζε και ήταν γενικώς δυστυχώς. δυστυχής. Τελικά μια μέρα έπεσε στα γόνατα και αναφώνησε «Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω τη ζωή μου?» Το Άγιο Πνεύμα ψιθύρισε «Σήκω πάνω και καθάρισε το δωμάτιό σου». Αυτή η προτροπή της προξένησε τεράστια έκπληξη, αλλά ήταν μόνο η αρχή που χρειαζόταν. Αφού αφαίρεσε χρόνο να οργανώσει και να τακτοποιήσει τα πράγματά της, αισθάνθηκε το πνεύμα να γεμίσει το δωμάτιό της και να υψώνει την καρδιά της. Το Άγιο Πνεύμα δεν μας λέει να βελτιώσουμε όλα μόνο μιας. Εάν το έκανε, θα αισθανόμασταν αποθαρρυμένοι και θα τα παρατούσαμε. Το πνεύμα εργάζεται μαζί μας, με τους δικούς μας ρυθμούς, ένα βήμα την φορά, ή όπως ο Κύριος έχει διδάξει. Γραμμή πάνω στην γραμμή, δίδαγμα πάνω στο δίδαγμα. Και ευλογημένοι είναι εκείνοι που επακούν στα δίδαγματά μου, γιατί σε αυτόν που δέχεται θα δώσω περισσότερα. Για παράδειγμα, εάν το Άγιο Πνεύμα σας παρότρινε να λέτε ευχαριστώ πιο συχνά και εσείς ανταποκριθήκατε, τότε αισθανθεί πως είναι ώρα για σας να προχωρήσετε σε κάτι πιο δύσκολο, όπως να μάθετε να λέτε συγγνώμη, ήταν λάθος μου. Η τέλεια στιγμή για να ρωτήσουμε τι μου λείπει ακόμα είναι όταν μεταλαμβάνουμε. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε ότι αυτή είναι η ώρα για τον καθένα μας να εξετάσει τον εαυτό του. Σε αυτήν την ευλαβική ατμόσφαιρα, καθώς οι σκέψεις μας στρέφονται προς τον ουρανό, ο Κύριος μπορεί απαλά να μας πει επάνω σε τι χρειαζόμαστε να εργαστούμε στην συνέχεια. Όπως εσείς έχω λάβει πολλά μηνύματα από το πνεύμα όλα αυτά τα χρόνια που μου έδειξαν πώς μπορώ να βελτιωθώ, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μερικά προσωπικά παραδείγματα μηνυμάτων που μπήκαν στην καρδιά μου. Αυτές οι παρατρύνσεις περιέλαβαν. Μην μισώνεις την φωνή σου. Οργανώσου, δημιούργησε μια λίστα καθημερινά με τα πράγματα που έχεις να κάνεις. Φρόντισε καλύτερα το σώμα σου τρώγοντας περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Ναι, επισκέπτεσαι πιο συχνά τον ναό. Διάθεσε χρόνο για περισυλλογή πριν από την προσευχή. Ζήτα την συμβολή της σύζυγου σου. Και να είσαι υπομονητικός όταν οδηγείς. Μην υπερβαίνεις το όριο ταχύτητας. Ακόμη προσπαθώ με αυτό το τελευταίο. Η εξηλαίωση είναι αυτό που κάνει την τελειότητα ή τον καθαϊωισμό δυνατό. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το κάνουμε μόνοι μας, αλλά η χάρη του Θεού είναι αρκετή για να μας βοηθήσει. Όπως παρατήρησε κάποτε ο πρεσβύτερος David Bednar, οι περισσότεροι από εμάς αντιλαμβάνονται ευκρινώς ότι η εξηλαίωση είναι για τους αμαρτωλούς. Δεν είμαι όμως τόσο σίγουρος πως γνωρίζουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι η εξηλαίωση είναι επίσης για τους αγίους, για καλούς άντρες και γυναίκες, οι οποίοι είναι επάκουοι, άξιοι και ευσυνειδητοί και προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι. Θα ήθελα να προτείνω σε όλους σας να συμμετάσχετε σε μια πνευματική άσκηση κάποια στιγμή σύντομα, ίσως ακόμα και απόψε, ενώ θα λέτε τις προσευχές σας. Ταπεινά ρωτήστε τον Κύριο το ακόλουθο. Τι με εμποδίζει να προοδεύσω? Με άλλα λόγια, τι μου λείπει ακόμα? Κατόπιν, περιμένετε ησυχά μια απάντηση. Για να είστε ειλικρινείς, η απάντηση σύντομα θα γίνει σαφής. Θα είναι μια αποκάλυψη που προορίζεται αποκλειστικά για εσάς. Ίσως το πνεύμα σας πει ότι χρειάζεται να συγχωρήσετε κάποιον. Ή μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα να είστε πιο επιλεκτικοί στις ταινίες που βλέπετε ή στη μουσική που ακούτε. Μπορεί να παρατρενθείτε να είστε περισσότερο τίμιοι στις επαγγελματικές συναλλαγές σας ή πιο γενναιόδοροι στις προσφορές νηστείας σας. Τα ενδεχόμενα είναι άπειρα. Το πνεύμα μπορεί να μας δείξει τις αδυναμίες μας, αλλά επίσης μπορεί να μας δείξει και τα δυνατά σημεία μας. Μερικές φορές χρειάζεται να ρωτήσουμε τι κάνουμε σωστά, ώστε ο Κύριος να μπορέσει να μας εξυψώσει και να μας ενθαρρύνει. Όταν διαβάζουμε την πατριαρχική μας ευλογία, θυμόμαστε ότι ο πρώην πατέρας μας γνωρίζει τις θεϊκές μας δυνατότητες, αγκαλιάζει κάθε φορά που κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό η κατεύθυνση που παίρνουμε είναι πάντα πιο σημαντική από την ταχύτητά μας. Να είστε επίμονοι, αδελφοί και αδελφές, αλλά ποτέ να μην αποθρύνεστε. Θα πρέπει να πάμε πέρα από τον τάφο πριν πραγματικά φτάσουμε στην τελειότητα. Αλλά εδώ, σε αυτήν την ζωή, μπορούμε να θέσουμε τα θεμέλια. Είναι καθήκον μας να είμαστε καλύτεροι σήμερα από ό,τι εχθές και καλύτεροι αύριο από ό,τι είμαστε σήμερα. Εάν η πνευματική εξέλιξη δεν είναι η προτεραιότητα στην ζωή μας, ή αν δεν βρισκόμαστε σε έναν δρόμο σταθερής βελτίωσης, θα χάσουμε τις σημαντικές εμπειρίες που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Πριν από χρόνια, διάβασα αυτά τα λόγια του Προέδρου Spencer Kimball, τα οποία είχαν ανεξίτηλη επίδραση επάνω μου. Είπε, «Έχω μάθει ότι όπου υπάρχει μια καρδιά που προσεύχεται λακτάρα για Χριστότητα, άφεση αμαρτιών και υπακουή στις εντολές του Θεού, ο Κύριος ρίχνει όλο και περισσότερο φως, μέχρι που τελικά θα βρεθεί η δύναμη για να διαπεράσουμε το ουράνιο πέπλο. ένα άτομο τέτοιας Χριστότητας έχει την ανεκτίμητη υπόσχεση ότι μια ημέρα θα δει το πρόσωπο του Κυρίου και θα γνωρίζει ότι υπάρχει. Προσεύχομαι αυτή η ύψιστη εμπειρία να είναι δική μας κάποια μέρα, καθώς επιτρέπουμε στο Άγιο Πνεύμα να μας οδηγεί στο σπίτι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Many of us who are meeting to participate. Ο φαρός ως λόγος του Θεού για πολλοί από εμάς που μπορούν να συμμετέσχουν σε αυτή τη συνάντηση έχουν Θεό εδώ.
And in the messages from our leaders, bringing us hope and comfort in the darkness of affliction. Through our experience in life, we learn that joy in this world is not full, but in Jesus Christ, our joy is full. He will give us strength so we will not have to suffer any manner of afflictions, save they are swallowed up in His joy. Our hearts.
Η καρδιά μας μπορεί να γεμίζει με αγωνία όταν βλέπουμε ένα αγαπημένο άτομο να αποφέρει πόνους από μια τρομερή ασθένεια. Ο θάνατος κάποιου που αγαπάμε μπορεί να μας αφήσει ένα κενό στην ψυχή μας. Ούτε μερικά από τα παιδιά μας απομακρύνονται από το μονοπάτι του Ευαγγελίου, μπορεί να αισθανθούμε ένοχος ή αβεβαιότητα για το αιώνιο προορισμό τους. Η ελπίδα να πετύχουμε ένα σελέστιο γάμο και να δημιουργήσουμε μια οικογένεια σε αυτή τη ζωή μπορεί να αρχίζει να ξεθοριάζει καθώς ο χρόνος περνά. Η κακοποίηση από αυτούς που υποτίθεται ότι μας αγαπούν μπορεί να αφήσει βαθιά οδυνηρά σημάδια στην ψυχή μας. Η απιστία ενός μία σύζυγου μπορεί να καταστρέψει μια σχέση που ελπίζουμε ότι θέλει την αιώνια. Αυτά και πολλά άλλα βάσανα συμφίτα αυτής της κατάστασης δοκιμασίας μερικές φορές μας κάνουν να διαρωτηθούν το ίδιο με το προφήτη Joseph Smith. Ο Θεέ, πού είσαι? Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στην ζωή μας, ο ευχάριστος λόγος του Θεού που γιατρεύει την πληγωμένη ψυχή φέρνει το ακόρυθο μήνυμα παρηγοριά στην καρδιά και στο μυαλό μας. Γιέ μου, ειρήνη, άσθενη στην ψυχή σου. Η δυστυχία σου και τα βασανά σου δεν είναι παρά για μια μικρή στιγμή. Και ύστερα, αν το υπομείνει σωστά, ο Θεός θα σε υπερυψώσει στα ύψη. Ο ευχάριστος λόγος του Θεού μας γεμίζει με ελπίδα, γνωρίζοντας ότι εκείνοι που είναι πιστοί στις δυσκολίες θα έχουν τη μεγαλύτερη αμοιβή στο βασίλειο των ουρανών και ότι ύστερα από τα πολλά βάσανα έρχονται ευλογίες. Ο ευχάριστος λόγος του Θεού, όπως έχει υποθεί μέσα των προφητών, μας δίνει την σιγουριά ότι η αιώνια επισφράγησή μας, στεργημένη από την πιστιότητα στις θείες υποσχέσεις που δόθηκαν για την θαραλέα υπηρέτησή μας στον σκοπό της αλήθειας, θα ευλογήσει μας και τους απογόνους μας. Επίσης, μας δίνουν την ασφάλεια ότι αφού ζήσουμε μια πιστή ζωή, δεν θα χάσουμε καμία ευλογία που δεν κάναμε κάποια πράγματα, αν δεν μας δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να τα κάνουμε. Αν ζήσουμε μια πιστή ζωή μέχρι να πεθάνουμε, θα έχουμε όλες τις ευλογίες, επερίψωση και δόξα που οποιοσδήποτε άνδρας ή γυναίκα που είχε την ευκαιρία θα έχουν. Τώρα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο κάποιος πόνος και βάσανα μπορούν επίσης να μπουν στην ζωή μας αν αποτύχουμε να μετανοήσουμε πραγματικά από τις αμαρτίες μας. Ο πρόεδρος Μάρον Ρόμνη δίδαξε: ο πόνος και η δυστυχία που υπομένουν οι άνθρωποι αυτής της γης είναι αποτέλεσμα αμετανόητης και ασυγχώρητης αμαρτίας. Έτσι όπως ο πόνος και η λύπη συνακολουθούν την αμαρτία, η χαρά και η ευτυχία συνακολουθούν την συγχώρεση των αμαρτιών. Γιατί η έλλειψη μετανοίας προκαλεί τελεοπορία και πόνο. Μία από τις πιθανές απαντήσεις είναι ότι υπήρχε προσαρτημένη τιμωρία που δόθηκε δίκαιος νόμος που έφερε τύψεις. Ο προφήτης Joseph Smith δίδαξε ότι εμείς είμαστε εκείνοι που καταδικάζουμε τον εαυτό μας και ότι είναι το βασανιστήριο της απογοήτευσης στο μυαλό μας που το κάνει τόσο έντονο όσο η λίμνη από φωτιά και θεάφη. Αν επιχειρήσουμε να κατευνάσουμε την σύνδεσή μας, μετά να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, ούτε στο ελάχιστο σημείο εξαιτίας των αμαρτιών μας, ή μετά να προσπαθήσουμε να τις κρύψουμε, το μόνο πράγμα που θα πετύχουμε είναι να προσβάλλουμε το πνεύμα και να καθυστερήσουμε τη μετάνοια. Αυτός ο τύπος ανακούφισης, εκτός του ότι είναι προσωρινός, τελικά θα φέρει περισσότερο πόνο και θλίψη στην ζωή μας και θα ελαχιστοποιήσει την πιθανότητά μας να λάβουμε άφεση αμαρτιών. Για αυτό το είδος πόνου, ο εφάραστος λόγος του Θεού επίσης φανερεί ανακούφιση και ελπίδα. Μας λέει ότι υπάρχει ανακούφιση από τον πόνο που προκλήθηκε από την επίδραση της αμαρτίας. Αυτή η ανακούφιση έρχεται από την εξλιωτική θυσία του Ιησού Χριστού και επιδρά αν ασκούμε πίστη σε εκείνον, μετανοούμε και αν είμαστε υπάκους στις εντολές του. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όπως η άφεση των αμαρτιών, η μετάνοια είναι μια διαδικασία και όχι κάτι που γίνεται σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Απαιτεί συνέπεια σε κάθε βήμα της. Για παράδειγμα, όταν μεταλαμβάνουμε, δείχνουμε στον Κύριο ότι θα τον θυμόμαστε πάντα και θα τηρούμε τις εντολές του. Αυτή είναι μια έκφραση ειλικρινούς πρόθεσης. Τη στιγμή που αρχίζουμε να τον θυμόμαστε και να τηρούμε τις εντολές του κάθε μέρα και όχι μόνο την ημέρα του Κυρίου, είναι όταν η άφεση των αμαρτιών μας αρχίζει σταδιακά να επιδρά και η υπόσχεση να έχουμε το Πνεύμα του μαζί μας αρχίζει να εκπληρώνεται. Χωρίς την πρέπουσα επακοή που πρέπει να συνοδεύει την πρόθεσή μας, η επίδραση της άφεσης αμαρτιών μπορεί να εξαφανιστεί σύντομα και η συντροφία του Πνεύματος αρχίζει να αποσύρεται. Διατρέχουμε τον κίνδυνο και τον τιμούμε με τα χείλη μας, ενώ μετακινούμε την καρδιά μας από εκείνον. Επιπρόσθετα της ανακούφισης, ο εφάρεστος λόγος του Θεού μας προειδοποιεί ότι αυτή η διαδικασία της θλίψης ή της άφεσης αμαρτιών μας μπορεί να διακοπτεί όταν μπλεκόμαστε στις ματαιότητες του κόσμου και μπορεί να αρχίζει ξανά μέσω πίστης, αν μετανοήσουμε ειλικρινά και να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας. Ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι μετριότητες που μπορούν να επεμβαίνουν στην διαδικασία λήψης της άφησης των αμαρτιών μας και σχετίζονται με το να τηρούμε την ημέρα του Κυρίου? Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν να φτάνουμε άργα για τη συγκέντρωση μεταλήψεως χωρίς ένα βάσιμο λόγο, να φτάσουμε χωρίς πριν να έχουμε εξετάσει τον εαυτό μας, να φάμε το ψωμί και να πιούμε από το ποτήρι ανάξια, και να φτάνουμε χωρίς πρώτα να έχουμε ομολογήσει τις αμαρτίες και χωρίς να έχουμε ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό. Άλλα παραδείγματα: να είμαστε ασεβείς με το να αντιλάσσουμε μηνύματα τις ηλεκτρονικές συσκευές μας, να φύγουμε νωρίς από την συγκέντρωση αφού μεταλάβουμε και να ασχολούμαστε με δραστηριότητες στο σπίτι μας ανάρμοστες για αυτήν την ιερή ημέρα. Ποια μπορεί να είναι μία από τις αιτίες που εμείς γνωρίζοντας όλα αυτά τα πράγματα συχνά αποτυχάνουμε να τηρούμε την ημέρα του Κυρίου Αγία? Στο βιβλίο του Ισαία μπορούμε να βρούμε μία απάντηση ότι παρόλο που σχετίζεται με την ημέρα του Κυρίου, επίσης ισχύει για άλλες εντολές που πρέπει να τηρούμε. Αν αποστρέψεις το πόδι σου από το Σάββατο, από το να κάνεις τα θελήματά σου μέσα στην Άγια ημέρα μου. Η λέξη κλειδιά είναι αποστρέψεις από το να κάνεις το θέλημά του ή με άλλα λόγια το θέλημα του Θεού. Συχνά το θέλημά μας σχηματισμένο από επιθυμίες, όρεξεις και πάθη του φυσικού ανθρώπου συγκρούεται με το θέλημα του Θεού. Ο προφήτης Brigham Young δίδαξε ότι όταν το θέλημα, τα πάθη και τα αισθήματα ενός ατόμου υποτάσσονται εντελώς στον Θεό και στις απαιτήσεις του, αυτό το άτομο αγιάζεται. Είναι ότι το θέλημά μου και κατεπιωθεί το θέλημα του Θεού, το οποίο θα με οδηγήσει σε όλα τα καλά και θα με στέψει τελικά με αθανασία και αιώνιες ζωές. Ο εφάρεστος λόγος του Θεού μας προσκαλεί να χρησιμοποιήσουμε την δύναμη της εξελαίωσης, να εφαρμόζουμε για τον εαυτό μας και να συμφιλειωθούμε με το θέλημά Του και όχι με το θέλημα του διαβόλου και της σάρκας, ώστε εμείς μέσα στις χάρες Του να μπορούμε να σωθούμε. Ο φαρός λόγος του Θεού με τον οποίο μιλάμε σήμερα μας δείχνει την ανάγκη για συνεχή μετάνοια στην ζωή μας, ώστε να διατηρήσουμε την επιρροή του Αγίου Πνεύματος όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα έχουμε την συντροφία του Πνεύματος, θα μας κάνει κλήθρος άνθρωπος, θα ψιθρίζει ειρήνη και χαρά στην ψυχή μας. Θα μετακινήσει την κακία, το μίσος, την ζήλια, την διαμάχη και όλο το κακό από την καρδιά μας. Και όλη η επιθυμία μας θα είναι να κάνουμε καλό, να προβάλλουμε την Χριστότητα και να χτίσουμε το Βασίλειο του Θεού. Με την συντροφία του Άγιου Πνεύματος δεν θα προσβαλόμαστε, ούτε να προσβάλλουμε άλλους. Θα αισθανόμαστε πιο χαρούμενοι και το μυαλό μας θα είναι καθαρότερο. Η αγάπη μας για τους άλλους θα αυξηθεί. Θα είμαστε πιο πρόθυμοι να συγχωρούμε και να διαδώσουμε χαρά σε όλους τους άλλους που είναι γύρω μας. Θα αισθανόμαστε ευγνώμονες να βλέπουμε τους άλλους, να προοδεύουμε και να επιζητούμε το καλό στους άλλους. Ήθελα να βιώσουμε την ευτυχία που έρχεται από το να προσπαθούμε να ζούμε με Χριστότητα και να διατηρήσουμε την συντροφιά του Αγίου Πνεύματος στην ζωή μας μέσω ειλικρινούς και συνεχούς μετανοίας. Είναι η πρόσευχή μου. Θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και η οικογένειά μας θα ευλογηθεί. Για αυτές τις αρχές καταθέτω ματαιρία στο Ιερό Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
We express gratitude.
Εκφράζουμε ευγνωμοσύνη στη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ για την ωραία μουσική που παρήχε αυτό το πρωί. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρεσβύτερος Quentin Cook της Απαρτίας των 10 Αποστόλων. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Ελάτε εσείς οι Άγιοι της Γης». Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν το πρεσβύτερο Αντριάν Οτσόα, τον 70.
The prophet Lehi declared,
ο προφήτης Λεχή δήλωσε, «Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ευτυχία. Ο ενάντιος έχει πετύχει να φυτέψει ένα μεγάλο μύθο στο νου πολλών ανθρώπων. Αυτός και οι απεσταλμένοι του δηλώνουν ότι η αληθινή επιλογή που έχουμε είναι ανάμεσα στην ευτυχία και την ευχαρίστηση τώρα, σε αυτή τη ζωή, και την ευτυχία σε μια επόμενη ζωή, για την οποία ο ενάντιος επιβεβαιώνει ότι μπορεί να μην υπάρχει. Αυτός ο μύθος είναι μια ψευδής επιλογή, αλλά είναι πολύ θρεπτικός. Ο απότατος ευγενής σκοπός του σχεδίου του Θεού είναι για την ευδαιμονία, είναι οι χριστοί μαθητές και οι οικογένειες εν διαθήκη να είναι ενωμένοι με αγάπη, αρμονία και γαλήνη σε τούτη τη ζωή και να αποκτήσουν σελέστια δόξα στην αιωνιότητα με τον Θεό Πατέρα, τον Δημιουργό μας και τον αγαπημένο του Υιό, τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Όταν ήμουν νεαρός Ιεραπόστολος, τοποθετημένος στη Βρετανική Ιεραποστολή, η πρώτη μου περιοχή εργασίας ήταν σε αυτό που ήταν τότε η περιφέρεια Bristol. Ένας από τους τοπικούς ηγέτες της Εκκλησίας τόνισε ότι οι Ιεραπόστολοι που υπηρετούσαν σε εκείνη την περιοχή έπρεπε να είναι συγκυρισμένοι και σύμφωνα με τον τρόπο του Bristol. Αρχικώς δεν κατάλαβα το θέμα που έθιξε. Σύντομα έμαθα την ιστορία και το νόημα της ναυτικής φράσης «συγκυρισμένος και σύμφωνα με τον τρόπο του Bristol». Κάποτε το Bristol ήταν το δεύτερο πιο πολύ άσχολο λιμάνι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε ένα πολύ υψηλό παλιρροϊκό εύρος 13 μέτρων. Το δεύτερο υψηλότερο στον κόσμο, σε χαμηλή παλίρροια, όταν το νερό υποχωρούσε, τα παλιά πλοία χτυπούσαν στον πυθμένα και έπεφταν προς τα πλάγια και αν αυτά τα πλοία δεν ήταν καλά ναυπηγημένα, πάθαιναν ζημιά. Επιπροσθέτως, όλα όσα δεν στηβάζονταν ή τακτοποιούνταν έπεφταν με χαοτικό τρόπο και καταστρέφονταν ή ρημάζονταν. Αφού κατάλαβα τι σήμαινε εκείνη η φράση, ήταν ξεκάθαρο ότι αυτός ο ηγέτης μας έλεγε ότι ως Ιεραπόστολοι πρέπει να είμαστε χριστοί, να ακολουθούμε κανόνες και να είμαστε προετοιμασμένοι για δύσκολες καταστάσεις. Η ίδια αυτή η δυσκολία ισχύει για τον καθένα μας. Θα περιέγραφα το να είμαστε συγκυρισμένοι και σύμφωνα με τον τρόπο του Bristol, ώστε να είμαστε άξιοι του ναού σε καλές και κακές στιγμές. Ενώ η διακύμανση της παλίριας στο κανάλι του Bristol είναι κάπως προβλέψιμη και μπορούμε να προετοιμαστούμε γι' αυτήν, οι καταιγίδες και οι πειρασμοί αυτής της ζωής δεν είναι συχνά προβλέψιμοι. Αλλά γνωρίζουμε αυτό. Θα έλθουν. Προκειμένου να υπερνικήσουμε τις δυσκολίες και τους πειρασμούς που ο καθένας μας αντιμετωπίζει αναπόφευκτα, θα απαιτηθεί χρηστή προετοιμασία και χρήση της θεϊκά παρασχηθήσεις προστασίας. Θα πρέπει να αποφασίσουμε να είμαστε άξιοι του ναού άσχετα από αυτό που μας τυχαίνει. Αν είμαστε προετοιμασμένοι, δεν θα φοβηθούμε. Η ευτυχία σε αυτή τη ζωή και η ευτυχία στην επόμενη ζωή αλληλοσυνδέονται με την δικαιοσύνη. Ακόμα και στην περίοδο μεταξύ θανάτου και αναστάσεως, τα πνεύματα εκείνων που είναι δίκαιοι θα εισαχθούν σε μια κατάσταση ευδαιμονίας, που λέγεται παράδεισος, κατάσταση ανάπαυσης, κατάσταση γαλήνης. Στην αρχή της επίγειας διακονίας του Σωτήρος στον Ισραήλ και αργότερα ανάμεσα στους νεφίτες, ο Σωτήρας επελήφθη του ζητήματος της ευδαιμονίας τόσο σε αυτή τη ζωή όσο και στην αιωνιότητα. Τόνισε διατάξεις, αλλά επίσης έθεσε μεγάλη έμφαση στην ηθική συμπεριφορά. Παραδείγματος χάρη, Οι μαθητές τα ευλογούνταν, αν πεινούσαν και διψούσαν για την δικαιοσύνη. Ήταν ελεήμονες, αγνοί στην καρδιά, ειρηνοποιοί και ακολουθούσαν άλλες βασικές ηθικές αρχές. Ξεκάθαρα, ως θεμελιώδες μήνυμα διδαχής, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τόνισε τόσο τη χριστή στάση και διαγωγή στην καθημερινή ζωή. Οι διδασκαλίες του όχι μόνο αντικατέστησαν και υπερεύησαν στοιχεία από τον νόμο του Μωυσή, αλλά επίσης ήταν απόρριψη ψευδών φιλοσοφιών των ανθρώπων. Επί πολλούς αιώνες, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είχε εμπνεύσει, πιστεύω, και καθιερωμένα πρότυπα διαγωγής ως προς τι είναι χριστό, επιθυμητό και ηθικό και καταλήγει στην ευδαιμονία, στην ευτυχία και στη χαρά. Ωστόσο, οι αρχές και η βασική ηθικότητα που δίδαξε ο Σωτήρας είναι υπό σοβαρή επίθεση στο σημερινό κόσμο. Η χριστιανοσύνη είναι υπό επίθεση. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό που ήταν ηθικό έχει βασικά αλλάξει. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση να λέμε το κακό καλό και το καλό κακό. Ένας κόσμος που τονίζει την αύξηση δύναμης για το άτομο και την εκοσμίκευση είναι αιτία για μεγάλη ανησυχία. Ένας διακεκριμένος συγγραφέας, όχι του δόγματός μας, το έχει θέσει ως εξής. Δυστυχώς βλέπω λίγες ενδείξεις ότι οι άνθρωποι είναι στην πραγματικότητα πιο ευτυχισμένοι στην περίοδο στην οποία εισερχόμαστε, ή ότι τα παιδιά τους είναι καλύτερα, ή ότι ο σκοπός της κοινωνικής δικαιοσύνης εξυπηρετείται καλά, ή ότι τα μειούμενα ποσοστά γάμου και οι μικρότερες οικογένειες δεν υπόσχονται τίποτα άλλο παρά μεγαλύτερη μοναξιά για την πλειονότητα και αποτελμάτωση εν γέννη. Ως μαθητές του Σωτήρος, αναμένεται από εμάς να σχεδιάζουμε και να προετοιμαζόμαστε στο σχέδιο της ευδαιμονίας. Η ηθική βούληση είναι μια κεντρική οργανωτική αρχή και έχουν σημασία οι επιλογές μας. Ο Σωτήρας το τόνισε αυτό σε όλη τη διακονία. Συμπεριλαμβανομένων των παραβολών των μωρών παρθένων και των ταλέντων, σε κάθε μία από αυτές ο Κύριος επένεσε την προετοιμασία και τη δράση και καταδίκασε την αναβλητικότητα και την οκνηρία. Αναγνωρίζω ότι παρά τη συντριπτική ευδαιμονία που βρίσκεται στο θείο σχέδιο του Θεού, ενίοτε μπορεί να υπάρχει η αίσθηση ότι είναι μακριά και ξεκομμένο από τις τρέχουσες καταστάσεις μας. Μπορεί να υπάρχει η αίσθηση ότι δεν μας είναι προσιτό ως μαθητές που πασχίζουν. Από την περιορισμένη προοπτική μας, οι τρέχοντες πειρασμοί και οι αποσπάσεις μπορούν να φαίνονται ελκυστικοί. Από την άλλη, η ανταμοιβή από την αντίσταση σε τέτοιους πειρασμούς μπορεί να έχει την αίσθηση ότι είναι μακρινή και ανέφικτη. Όμως, η αληθινή κατανόηση για το σχέδιο του Πατέρα αποκαλύπτει ότι η ανταμοιβή της δικαιοσύνης είναι διαθέσιμες εδώ και τώρα. Η ανομία, όπως η ανήθικη συμπεριφορά, δεν αποτελεί ποτέ μέρος της απάντησης. Ο Άλμα το είχε πει ευκρινώς στον ιό του Κοριάντον. Ιδέες, σου λέω, η ανομία ποτέ δεν αποτέλεσε ευτυχία. Η διδαχή μας διατυπώνεται ξεκάθαρα από τον Αμουλέξ, το Άλμα 34-32. Ιδέστε, ετούτη είναι η ζωή και ο καιρός για τους ανθρώπους να προετοιμαστούν να συναντήσουν το Θεό. Μάλιστα, ιδέστε, η μέρα τούτη της ζωής είναι η μέρα για να εκτελέσουν οι άνθρωποι τα έργα τους. Τότε, πώς προετοιμαζόμαστε σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή? Εκτός από το να είμαστε άξιοι του ναού, υπάρχουν πολλές αρχές που συνεισφέρουν στη δικαιοσύνη. Θα τονίσω τρεις. Πρώτη, Χριστός αυτοέλεγχος και διαγωγή. Πιστεύω ότι ενίοτε ο Θεοτικός Πατέρας μας στους ουρανούς πρέπει να μας βλέπει με την τέρψη που νιώθουμε όταν παρακολουθούμε τα δικά μας μικρά παιδιά, καθώς μαθαίνουν και αυξάνονται πνευματικώς. Όλοι σκοντάφτουμε και πέφτουμε, καθώς κερδίζουμε εμπειρία. Εξετίμησα την ομιλία συνέλευσης που έδωσε ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχτοφ το 2010 σχετικά με το διάσημο πείραμα Marshmallow, που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Θα θυμάστε ότι δόθηκε σε τετράχρονο ένα φρυγανιστό λουκούμι. Αν μπορούσαν να περιμένουν 15 ή 20 λεπτά χωρίς να το φάνε, θα λάμβαναν ένα δεύτερο φρυγανιστό λουκούμι. Έχουν παραχθεί βίντεο που δείχνουν τις συστροφές που πολλά παιδιά απέφυγαν να φάνε το φρυγανιστό λουκούμι. Ορισμένα δεν το πέτυχαν. Πέρσι, ο καθηγητής που διεξήγαγε το αρχικό πείραμα, ο Dr. Walter Mischel, έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο η μελέτη έγινε εν μέρη από τις ανησυχίες του για τον αυτοέλεγχο και τον δικό του εθισμό στο κάπνισμα. Ανησυχούσε συγκεκριμένα αφού η Γενική Αναφορά Αμερικανών Χειρούργων του 1964 κατέληξε ότι το κάπνισμα προκαλούσε καρκίνο των πνευμόνων. Βασιζόμενος σε χρόνια μελέτης, ένας από τους συναδέλφους του στη δουλειά ανέφερε ότι ο αυτοέλεγχος είναι σαν ένας μυς. Όσο περισσότερο το χρησιμοποιείς, τόσο δυνατότερος γίνεται. Αν αποφύγετε κάτι δελεαστικό κάποτε, θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε την ικανότητα να αντιστέκεστε σε άλλους πειρασμούς στο μέλλον. Μία αρχή αιώνιας πρόοδου είναι ότι η άσκηση αυτοέλεγχου και το να ζούμε ενάρετα ενδυναμώνει την ικανότητά μας να ανθιστάμεθα στον πειρασμό. Αυτό ισχύει τόσο στα πνευματικά όσο και στα εγκόσμια ζητήματα. Οι Ιεραπόστολοι μας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Αναπτύσσουν γνωρίσματα σαν του Χριστού και τονίζουν την υπακοή και την πνευματικότητα. Αναμένεται από αυτούς να τηρούν κατά γράμμα ένα απαιτητικό πρόγραμμα και να περνούν τις ημέρες τους στην υπηρεσία των άλλων. Έχουν μια σεμνή, συντηρητική εμφάνιση αντί του πρόχειρου ή άσεμνου τρόπου ένδυσης τόσο διαδεδομένου σήμερα. Η διαγωγή και η συμπεριφορά τους μεταδίδουν ένα ηθικό, σοβαρό μήνυμα. Έχουμε περίπου 230.000 νέους ανθρώπους που υπηρετούν επί του παρόντος ως Ιεραπόστολοι ή που έχουν επιστρέψει από Ιεραποστολική υπηρέτηση τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουν αναπτύξει αξιοσημείωτη πνευματική δύναμη και αυτοπιθαρχία που πρέπει να ασκείται συνεχώς. Διαφορετικά, αυτά τα γνωρίσματα θα ατροφήσουν σαν μύες που δεν χρησιμοποιούνται. Όλοι μας χρειάζεται να αναπτύξουμε και να επιδείξουμε διαγωγή και συμπεριφορά που δηλώνουν ότι είμαστε αληθινοί οπαδοί του Χριστού. Όσοι εγκαταλείπουν είτε τη χρηστή διαγωγή είτε την ηθική σεμνή εμφάνιση, εκτίθεται σε στυλ ζωής που δεν φέρουν ούτε χαρά ούτε ευτυχία. Το αποκαταστημένο Ευαγγέλιο μας δίνει το προσχέδιο της ευδαιμονίας και το κίνητρο να καταλάβουμε και να ασκήσουμε τον αυτοέλεγχο και να αποφύγουμε τον πειρασμό. Μας διδάσκει επίσης πώς να μετανοούμε όταν έχουν συμβεί παραβιάσεις. Δεύτερη, η τίμηση της ημέρας του Κυρίου θα αυξήσει τη δικαιοσύνη και θα αποτελεί προστασία για την οικογένεια. Η πρώτη χριστιανική εκκλησία άλλαξε την τήρηση της ημέρας του Κυρίου από Σάββατο σε Κυριακή για να εορτάσει την Ανάσταση του Κυρίου. Άλλοι βασικοί ιερείς σκοποί της ημέρας του Κυρίου παρέμειναν αμετάβλητοι. Για τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς, η ημέρα του Κυρίου συμβολίζει τα ισχυρά έργα του Θεού. Η σύζυγός μου και εγώ και δύο συναδελφοί μου και οι σύζυγοί τους πρόσφατο συμμετείχαμε σε ένα Ιουδαϊκό Σάββατο κατόπιν προσκλήσεως ενός αγαπητού φίλου του Ρόμπερτ Άμπραμς και της σύζυγου του, Νταϊάν, στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Άρχισε στην αρχή του Ιουδαϊκού Σαββάτου, μια Παρασκευή βράδυ. Το σημείο εστίασης ήταν η τίμηση του Θεού ως του Δημιουργού. Άρχισε ευλογώντας την ευλογία και έναν ύμνο της ημέρας του Κυρίου. Συμμετείχαμε στη τελετουργική πλήση των χεριών, την ευλόγηση του άρτου, τις προσευχές, το γεύμα κοσέρ, την απαγγελία γραφής και το ψάλσιμο υμνών του Σαββάτου με εορταστική διάθεση. Ακούγαμε τα εβραϊκά λόγια και ακολουθούσε μετάφραση στα αγγλικά. Οι πιο συγκινητικές γραφές ήταν από την Παλιά Διαθήκη, την οποία αγαπούμε και εμείς, ή από τον Ισαΐα που δήλωνε το Σάββατο απόλαυση, και από τον Ιζεκιήλ, ότι το Σάββατο θα είναι ως σημείο ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, ώστε να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Η συντριπτική εντύπωση από αυτή την υπέροχη βραδιά ήταν η οικογενειακή αγάπη, αφοσίωση και υπευθυνότητα απέναντι στο Θεό. Καθώς σκεπτόμουν αυτό το γεγονός, συλλογίστηκα την ακραία καταδίωξη που έχουν βιώσει οι Ιουδαίοι στους αιώνες. Ευκρινώς, η τίμηση της ημέρας του Κυρίου είναι μια διηνεκής διαθήκη που διατηρεί και ευλογεί τον Ιουδαϊκό λαό σε εκπλήρωση της γραφής. Έχει επίσης συνεισφέρει στην εξαιρετική οικογενειακή ζωή και ευτυχία που είναι πρόδειλη στη ζωή πολλών Ιουδαίων. Για τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, η τίμηση της ημέρας του Κυρίου είναι ένα είδος δικαιοσύνης που θα ευλογήσει και θα ενδυναμώσει οικογένειες, μας συνδέει με τον Δημιουργό μας και αυξάνει την ευδαιμονία. Η ημέρα του Κυρίου μπορεί να μας βοηθήσει να αποχωριστούμε από αυτό που είναι επιπόλαιο, ακατάλληλο ή ανήθικο. Μας επιτρέπει να είμαστε στον κόσμο, αλλά όχι του κόσμου. Τους τελευταίους 6 μήνες, μια πλέον αξιοσημείωτη αλλαγή έχει συμβεί στην Εκκλησία. Αυτό ήταν σε ανταπόκριση των μελών στην ανανεωμένη έμφαση για την ημέρα του Κυρίου από την πρώτη Προεδρία και την απαρτία των 12 και στην προτροπή του Προέδρου Ράσελ Νέλσον να κάνουμε την ημέρα του Κυρίου απόλαυση. Πολλά μέλη καταλαβαίνουν ότι πράγματι η τήρηση της ημέρας του Κυρίου Άγια είναι ένα καταφύγιο από τις καταιγίδες της ζωής. Είναι επίσης σημάδι της αφοσίωσής μας προς τον Πατέρα μας στους ουρανούς και αυξημένη κατανόηση της ιερότητας της συγκέντρωσης μεταλήψεως. Ακόμη έχουμε μακρύ δρόμο, αλλά έχουμε μια υπέροχη αρχή. Προτρέπω όλους μας να εξακολουθήσουμε να ασπαζόμαστε αυτή τη συμβουλή και να βελτιώνουμε τη λατρεία της ημέρας του Κυρίου. Τρίτη, παρέχεται θεία προστασία όταν είμαστε χριστοί. Ως μέρος του θείου σχεδίου του Θεού, ευλογούμαστε με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η δωρεά είναι το δικαίωμα να έχει, όταν είναι κάποιος άξιος, τη συντροφία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το μέλος της θεϊκής κεφαλής εξυπηρετεί ως καθαρτικός παράγων, αν το Ευαγγέλιο είναι πρώτο στη ζωή μας. Είναι επίσης μια φωνή προειδοποίησης για το κακό και μια φωνή προστασίας από τον κίνδυνο. Καθώς πλοηγούμαστε στις θάλασσες της ζωής, το να ακολουθούμε τις εντυπώσεις του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιώδες. Το Πνεύμα θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε πειρασμούς και κινδύνους και θα μας παρηγορήσει και θα μας οδηγήσει μέσα από τις δυσκολίες. Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη. Η προσκόλληση σε ιερές ευαγγελικές αρχές θα μας επιτρέψει να είμαστε άξιοι του ναού, να βρούμε ευτυχία σε αυτή τη ζωή και θα μας οδηγήσει στην επουράνια κατοικία μας. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, η ζωή δεν είναι εύκολη, ούτε προοριζόταν να είναι. Είναι καιρός δοκιμασίας και εξέτασης. Όπως τα παλιά πλοία στο λιμάνι του Μπρίστολ, θα υπάρξουν στιγμές που οι παλήρειες έρχονται και φαίνεται σαν να εξαφανίζεται οτιδήποτε μας κρατά στην επιφάνεια να επιπλέουμε. Μπορεί να φτάσουμε στον πυθμένα και ακόμη και να ανατραπούμε. Ανάμεσα σε τέτοιες δοκιμασίες σας υπόσχομαι πως το να ζούμε και να διατηρούμε ζωή άξια του ναού θα κρατήσει γερά όλα όσα έχουν πραγματικά σημασία. Οι γλυκές ευλογίες της γαλήνης, της ευδαιμονίας και της χαράς μαζί με τις ευλογίες της αιώνιας ζωής και της ελέστιας δόξας με τον επουράνιο Πατέρα μας και τον Υιό Του, Ιησού Χριστό, θα πραγματοποιηθούν. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Oh, Our dear and beloved
Heavenly Father,
we love Thee.
Σε αγαπάμε.
We love Thy Son.
Και αγαπάμε τον Υιό Σου, τον Ιησού Χριστό, τον Λυθρωτή. Η καρδιά μας είναι γεμάτη χαρά εξαιτίας αυτής της όμορφης μουσικής και εξαιτίας των λόγιων της σοφίας και της απολύτρωσης, τα οποία έχουμε λάβει με γεμάτη καρδιά και με ευγνωμοσύνη. Ζητάμε από τον Πατέρα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα λόγια στην ζωή μας και να γίνουμε καλύτεροι, καλύτερα παιδιά Σου. Προσευχόμαστε να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο του Υιού Σου, του Ιησού Χριστού, με αυτούς τους οποίους αγαπάμε, και προσευχόμαστε για αυτά τα πράγματα ταπεινά σε αυτό το όνομα του Υιού Σου, του Λυτρωτή μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the 180th.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 185ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επιλέχθησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες στην υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρέχει η μορμονική χοροδία του Tabernacle. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.